hyvää päivää ja tervetuloa tohtoriopiskelija, kauppatieteen maisteri Juha Saukkosen väitöstilaisuuteen. Väitöskirjan aihe on kohti dynaamista osaamisen johtamista teknologialähtöisissä PK-yrityksissä. Väitöstilaisuuden kieli on suomi. Väitöstilaisuudessa opponenttina toimii professori Jukka Heikkilä Turun yliopistosta. Minun nimeni on Pekka Abrahamsson ja toimin tilaisuudessa kustoksena. Informaatioteknologian tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden avatuksi.
Arvoisa kustos, kunnioitettu vastaväittäjä, hyvät kuulijat. Tässä lyhyessä johdantoluennossani esittelen työni taustaa, sen motivaatiota, tutkimusalan tärkeyttä, kuin myös luon katsauksen aiemmin tehtyyn tutkimukseen, siinä mahdollisesti oleviin aukkoihin, joita olen pyrkinyt itse täyttämään lyhyesti käyttämäni tutkimustavat sekä toki tärkeimpänä tekemäni löydökset. Lopuksi hivenen luon katsetta tulevaan tutkimukseen, sen tarpeeseen ja mahdollisuuksiin. Hivenen työni keskeisistä käsitteistä, osaaminen, jota siis englannin kielessä käytetään tässä yhteydessä sanaa knowledge, ei ole vain dataa tai tietoa, johon se helposti saattaisi mielessä kääntyä, vaan se on organisaation kykyä käyttää tietojaan ja kykyjään menestyksekkäästi kulloisessakin toimintaympäristössään. Ja osaaminen on lähtökohtaisesti haastava tutkimusalue, sillä osaamisen tarkka määritteleminen on hyvin vaikeaa. Vuonna 1966, jolloin itse ensimmäisen kerran silmäni aukaisin tässä maailmassa, niin Polanyi jo silloin totesi, että tiedämme ja osaamme aina enemmän kuin pystymme kertomaan. Eli kyky tulkita ja välittää tietoa tästä aiheesta on haastava tutkimusasetelma. Ja mitä osaamisen johtaminen sitten on, on aika luonnollista, että se on tietoista toimintaa, joka pyrkii tämän kyvykkyyden lisäämiseen sekä yrityksen omia että sen verkoston osaamisresursseja käyttäen. Työni on todellakin kohdistettu ja tutkimus on tehty teknologialähtöisten PK-yritysten joukossa. Ne ovat tyypillisesti osaamisintensiivisiä ja niiden tarjoama, niiden kilpailukyky perustuu intensiiviseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Nämä ovat ehkä niitä yrityksen sisäisiä piirteitä. Myös näiden yritysten toimintaympäristö on tietyllä lailla omanlaisensa. Moore ja kollegat vuonna 2010 määrittelivät, että teknologia, yrityksen markkina ja toimintaympäristö on varsin epävarmaa. Markkina itsessään, sen koko, sen kehitys on epävarmaa. Teknologia itsessään on epävarmaa. Teknologioita syntyy ja kuolee, niillä on omat kehityskäyränsä. Ja teknologioita joudutaan monesti myös yhdistelemään, ja ne yhdistyvät tulevaisuudessa. Ja kolmantena epävarmuustekijänä voidaan mainita se, että sekä kilpailun määrä, ketä kilpailijat ovat, mistä ne tulevat, mutta myöskin ne kilpailukeinot, joita ne käyttävät, ovat varsin ennakkoimattomia ja vaihtuvat nopeasti. Tutkimuksen taustasta voisin sanoa, että elämme osaamistalouden aikakaudella. Kaikkien yhteiskuntien ja niissä toimivien yritysten keskeinen kilpailutekijä on osaaminen. Kuitenkin samaan aikaan jo noin 20 vuotta sitten tutkijat eri puolilta maailmaa, muun muassa Oulusta Haapasalo ja KES, ja MIT:stä Charles Fine kuvasivat, että elämme viheliäisessä toimintaympäristössä. Tarvittava osaaminen ja sen osaamisen arvo vaihtelee nopeasti ja ennakoimattomasti, ja tämä muutos on kiihtyvää. Niin sanotusti kellot käyvät koko ajan nopeammin. Miksi tutkimus, joka kohdistuu näihin teknologialähtöisiin PK-yrityksiin, sitten on merkittävää muillekin kuin minulle itselleni, on muun muassa se tosiasia, että kriittinen talouskasvun ja nettotyöpaikkojen luoja on nimenomaan teknologialähtöinen PK-yrityskenttä. Suuryritykset, vaikka ovat edelleen kehittyvät ja palkkaavat uusia työntekijöitä, samaan aikaan siellä myös resursseja vähennetään. Ja valitettavasti PK-yritysten resurssit ja työkalut johtaa tätä osaamistaan ovat hyvin usein puutteellisia, joka sillä tavalla motivoi tätä tutkimusta. Miksi siis tehdä tutkimusta aiheesta knowledge management, jota on toki tutkittu hyvin paljonkin? Se on ollut yksi näistä liikkeenjohdon keskeisistä suuntauksista 2000-luvulla. Osaamisen johtamisen mallit on hyvin usein kehitetty tutkimalla suuria yrityksiä, ja sitä kautta luodut mallit ovat myös sovellettavissa helpommin siihen ympäristöön. Aiempi tutkimus on hyvin pitkälle keskittynyt tunnistamaan ja luokittelemaan osaamisen johtamisen elementtejä ja alaprosesseja. Nämä mallit ovat tyypillisesti olleet staattisia, eli tietynlaisia poikkileikkauskuvia, missä yritys tai teollisuus kullakin hetkellä on. Eli sieltä puuttuu niin sanottu dynamiikka, josta kohta kerron hieman lisää. Osaamisen johtamisen tutkimus ei ole niin kuin mikään tutkimusalue, joka eläisi täysin irrallaan muista tutkimustraditioista. Esimerkiksi tulevaisuuden tutkimuksen, ennakoinnin, skenaariotyöskentelyn ja niin edelleen parissa on todettu lähinnä esimerkiksi kaivoajaja Laureus 2017 Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta totesivat, että tulevaisuuteen suuntautumisen tärkeys osaamisen johtamisessa olisi selkeä parannus, jos saataisiin niitä tulevaisuuden tutkimuksen työkaluja tänne osaamisen johtamiseen tai toisinpäin. Käytännössä kuitenkin näitä siltoja näiden tutkimustraditioiden ja tutkimussuuntien välillä on hyvin vähän. Teknologialiiketoiminta on lähtökohtaisesti kasvuun tähtäävää ja jatkuvassa muutoksessa elävää, ja myöskin nämä voimat niin sanotusti on aika ohuesti mallinnettu tämänhetkisessä tutkimuksessa. Anteeksi, tuolta päin. Mitä siis tarkoitan dynamiikalla? Olihan tuo sana jo tutkimukseni otsikossa. Tarkoitan kahdenlaista dynamiikkaa. Asia on dynaaminen, kun se muuttuu ajan funktiona. Esimerkiksi osaaminen, eli joku ilmiö, tai joku toiminta, kuten osaamisen johtaminen. Kun yritys kehittyy ja etenee aikajanalla, tapahtuu muutosta. Se on yksi dynamiikan määritelmä. Ja toinen on tietyn systeemin, kuten esimerkiksi yritysverkoston tai toimialan toimijoiden välinen vuorovaikutus. Monet ovat varmaan esimerkiksi työyhteisössään kuulleet puhuttavan aiheesta ryhmädynamiikka, eli miten eri toimijat pystyvät toimimaan yhdessä ja tuottamaan toisilleen lisäarvoa. Tutkimukseni tavoitteli toki teoreettista antia, eli luoda päivitetty ja tässä tutkitussa yrityskentässä relevantti malli osaamisen johtamisesta. Tarkoitus ei ollut ratkaista kaikkia aiheeseen liittyviä kysymyksiä, eikä se koskaan ole mahdollistakaan, vaan tuoda uusi tai uudistettu malli, jonka pohjalle jatkotutkimusta voitaisiin rakentaa. Ja toki tutkijan on hyvä miettiä myös tutkimuksensa vaikuttavuutta, ja halusin tuoda myöskin näille teknologialähtöisille PK-yrityksille, jotka kuten muistamme elävät tässä viheliäisessä muutosympäristössä ja yrittävät selviytyä rajallisin resurssein, tuoda heille työkaluja ja käytänteitä osaamisen tehokkaaseen johtamiseen. Ja pääkysymykseni siten onkin, miten johtaa osaamista teknologialähtöisissä PK-yrityksissä. Tutkimusotteeni oli kartoittava. Tutkimusaluetta dynaamista osaamisen johtamista on tutkittu melko vähän, ja tätä kautta kartoittava eksploratiivinen tutkijahan lähtee liikkeelle melko vähäisin ennakko-oletuksin. Aiempi tutkimus toki herkistää tutkijaa tietyille ilmiöille ja sanoisinko ohjaa häntä, mutta se ei kuitenkaan määritä, mitä kartoittava tutkija saa selville. Tutkimusfilosofisesti päättelylogiikka oli induktiivista, eli ei ollut olemassa valmista mallia, jota olisin lähtenyt testaamaan, vaan lähinnä pääosin laadullisesta aineistosta temaattisen sisältöanalyysin kautta nousivat tietyt kuviot, eli keskeiset elementit ja niiden suhteet, joiden pohjalta sitten tämän mallini loin. Tutkimusote oli tulkitseva, eli koska osaamista on hyvin vaikea määrällistää, osaamista on hyvin vaikea havainnoida, niin pääosa tutkimusmateriaalista oli teemahaastatteluja, yrittäjien ja yritysten keskeisten asiantuntijoiden kanssa, eli tutkijana tulkitsin näiden toimijoiden käsityksiä ilmiöstä siten, kun he pystyivät sen minulle kertomaan. Kuten sanoin, laineiston eli pääosin laadullista, yksi käsitteellinen artikkeli ja myöskin yksi pieniotoksinen määrällinen kyselytutkimus olivat näissä tutkimuksen artikkeleissa. Tutkimushan koostuu kuudesta erillisestä artikkelista sekä niihin kirjoitetusta johdannosta. Ja tutkimusprosessissa loin ensin alustavan staattisen mallin, ja tässä mallissa tuossa keskellä tuo toimijan actor 1, eli toimija numero 1, on se teknologialähtöinen pienyritys, ja tietyt voimat, kuten muutos, ennakointi ja kasvu, sitten niin sanotusti moderoivat, eli vaikuttavat sen yrityksen osaamisen johtamisen toimintaan, jossa on erilaisia elementtejä, kuten tavoitteet, prosessit, artefaktit, eli osaamisen ilmentymät, kuten sopimukset, patentit, copyrightit ynnä muut ja resurssit. Toimijat eivät kuitenkaan nykymaailmassa toimi yksin, vaan yksi keskeinen voima on tämä vuorovaikutus toisten toimijoiden kanssa. Eli siellä on näitä muita toimijoita, Actor 2, 3 ja niin edelleen, joilla on sitten oma kokoelmansa näitä osaamisen elementtejä. Malli on sikäli staattinen, että vaikka siinä on tunnistettu näitä dynaamisia voimia, niin siinä ei vielä oteta kantaa, että miten asiat muuttuvat, kun edetään aikajanalla. Mihin tulokseen sitten tulin ja mitä johtopäätöksiä voin aineistoni perusteella tehdä? Nykyinen osaamisen johtaminen teknologialähtöisissä PK-yrityksissä on usein sisäänpäin kääntynyttä. Ollaan erittäin kiinnostuneita, miten me sisäisesti organisoidumme, millaisia prosesseja meillä on. Ja luoteltaan se on hyvin operatiivista. Strateginen eli pidemmän aikavälin ohjaus hyvin usein puuttuu näistä prosesseista. Kiireinen ohittaa tärkeän, niin kuin kaikki olemme varmaan omassakin elämässämme ja varsinkin tuolla yrityselämässä monesti huomanneet. Osaamisen johtaminen tässä yrityskentässä on hyvin usein henkilösidonnaista. Henkilöiden työhistoria, osaamisalueet, omat käsitykset ja periaatteet osaamisen johtamisesta vaikuttavat koko yrityksen toimintaan. Osaamisen johtaminen on myöskin hyvin kontekstisidonnaista, eli osaamisella ei ole sinällään itseisarvoa. Se on aina peilattava siihen kehitysvaiheeseen, missä yritys on, mitä osaamista tarvitaan ja mikä sen osaamisen arvo kulloinkin on. Osaamisen etsimisen ja varsinkin ennakoinnin prosessit tunnustettiin olevan varsin epämuodollisia. Ja erityisenä huomiona, joka liittyy tähän aikadynamiikkaan, havaitsin, että aiemman kirjallisuuden pohdinta siitä, että meillä on olemassa niin sanottu suunnitteluhorisontti, jossa tiedetään tarkasti, mitä ollaan tekemässä. Sitten meillä on etsimis- eli skannaushorisontti. Ne ovat jatkuvasti samanaikaisesti läsnä teknologiayrityksen arjessa. Nämä tulokset oikeastaan kiteytyvät tähän yhteen kuvaan, joka on vastaus pääkysymykseeni. Ehdotan, että teknologialähtöisen PK-yrityksen tulisi tarkastella osaamistaan ei organisaatiotasolla, vaan osaaminen kerrallaan. Tuossa tuommoinen käsite kuin knowledge portfolio asset. Portfoliohan tarkoittaa tietyllä lailla salkkua. Eli jos näemmekin teknologialähtöisen PK-yrityksen osaamisten kokoelmana, ja jokaista osaamistekijää voidaan ja ehkä pitäisikin kehittää omana yksikkönään sen sijaan, että ryhdyttäisiin pohtimaan, mitä olemme yrityksenä tai millaisivat yrityksen kokonaisprosessit voitaisiin kenties saavuttaa edistysaskelia. Kuten huomaatte, niin tuolla ylimpänä kerroksena on stakeholders, eli asian osaiset osallistujat. Ja kaikissa näissä dynaamisissa kehitysvaiheissa on varsin relevanttia ajatella, että siellä on sekä sisäisiä toimijoita että myös yrityksen ulkoisia toimijoita, joiden välillä on vuorovaikutusta. Ja yrityksen etu voi olla se, että yrityksen ei tarvitse aloittaa tätä osaamisen kehittämistään tai osaamisen johtamistaan nollatilanteesta, vaan kuten jo aiemmin sanoin, organisaation ja sen toimijoiden, eli avainhenkilöiden, joita PK-yrityksen lähes kaikki toki voivat olla avainhenkilöitä, varsinkin startup-vaiheessa. Heidän mukanaan tuoma osaamisperimä voi auttaa yritystä eteenpäin. Samoin osaamisen kehittäminen usein on tyypiltään ei-lineaarista, eli siellä on näitä silmukoita, eli iteraatioita. Eli voi olla niin, että yritys on edennyt esimerkiksi jonkun innovaation kehityksessään ja markkinoille tuomisessaan johonkin vaiheeseen, ja sitten jossain vaiheessa kehitys pysähtyy, jolloin joudutaan palaamaan takaisinpäin. Esimerkkinä voitaisiin tuossa käyttää, että jos yritys on täällä tehnyt innovaation, validoinut sen markkinalla, eli saanut positiivista asiakaspalautetta, mutta seuraavassa vaiheessa huomaakin, että tuote ei olekaan järkevästi valmistettavissa. Silloin pitää ottaa kaksi askelta takaisinpäin ja lähteä ideoimaan uutta mahdollista tuotetta siihen samaan. Käytän tästä täällä nimitystä tämän saman osaamistekijän sisäinen perimä. Eli silloinhan on jo aiemmalla yrityksellä opittu jotain ja päästään ehkä nopeammin liikkeelle. Yrityksellä on monta tällaista osaamistekijää ja silloin voidaan myöskin hyötyä niistä prosesseista, niistä opeista, mitä on aikaisemmin saatu kehitettäessä niitä pidemmälle jo ehtineitä osaamistekijöitä. Eli tuossa oli vielä sanallisesti. Eli vastaukseni pääkysymykseen on ehdottomasti osaamisportfoliolähtöinen ja yrityksen kehitysvaiheelle herkkä tarkastelutapa. Ja käytännön toimijoita varten olen myöskin kirjassani esittänyt tämmöisiä potentiaalisia käytännön sovelluksia. Näitä ei ole tutkimuksessani empiirisesti todennettu, vaan ne perustuvat lähinnä aiempaan tutkimuskirjallisuuteen, esimerkiksi nämä dynaamisten kehitysvaiheiden otsikot ja sitten sisällöt näille eri vaiheille. Nämä ovat tosiaan tässä vaiheessa oletettuja tämän mallin todentumia. Tutkimukseni rajoituksista tulee mieleen se, että tutkimani kohdejoukko oli suomalaisia teknologialähtöisiä PK-yrityksiä, tosin kaikki kansainvälisille markkinoille suuntaavia ja kansainväliselle kilpailulle altistuneita, sanokaamme niin, yrityksiä. Kuitenkin voi olla niin, että Suomi on omanlaisensa ympäristönä toimia tässä osaamisen johtamisen kentässä. Meillä on omanlaisemme oppilaitossysteemi, meillä on julkista yrityskehitystä, meillä on yksityisiä kiihdyttämöjä. Tilanne voi olla jossain määrin toinen, jos otoksessa olisi ollut esimerkiksi suurten kohdemarkkinoiden yrityksiä, kuten USA-laisia tai kiinalaisia yrityksiä. Teknologiayritys on varsin laaja käsite. Omassa tutkimuksessani noin 25 eri yritystä oli tutkimuksiemme kohteena. Tein nämä artikkelit siis pääosin yhdessä muiden tutkijoiden kanssa. Noin 25 yritystä ja siellä oli sekä ICT-yrityksiä, uutta materiaalitekniikkaa, mediatekniikkaa, ympäristötekniikkaa. Eli luonnollinen kysymys ehkä onkin, onko toimialakohtaisia erityiskysymyksiä osaamisen johtamisessa joitain tällä tutkimusasetelmalla saanut esiin. Ja toki semmoinen sisäänrakennettu pieni haaste aina, kun tehdään tulkitsevaa, kartoittavaa tutkimusta, on se, että jos kerran tiedämme enemmän kuin pystymme kertomaan, niin pystyivätkö haastattelemani henkilöt tuomaan, kommunikoimaan ne syvimmät ajatuksensa tästä ja pystyinkö tulkitsemaan heidän viestintäänsä niin, että tulkintani oli ehyttä. Ja tähän varmaan sitten vastaa osaltaan sitten metodiikka-osio tuossa työssäni, jossa kerron, miten olen päätynyt induktiivisesti niistä havainnoista tietynlaisiin yleistyksiin. Ja toki malli ja sen hypoteettiset käytännön sovellukset on vielä testattava empiirisesti mallin parantamiseksi ja totta kai myöskin, että saadaan sitä vaikuttavuutta, eli mallit siirtyvät käytäntöön. Tuleville tutkijoille ehkä sanoisin, että mallin yksittäiset osat, esimerkiksi siirtymät eri dynaamisten kehitysvaiheiden välillä, tai sitten tämä tutkia tätä rajapintaa ulkoisen ja sisäisen toimijakentän välillä, olisivat sinällään kukin jatkotutkimusta kutsuvia aiheita. Koska tavoitteena oli luoda integratiivinen malli, niin en sitten lähtenyt tämän tutkimuksen puitteissa kyseistä suuntaa viemään eteenpäin. Tässä lyhyesti tutkimukseni keskeinen anti. Pyydän nyt teitä, professori Jukka Heikkilä, tiedekunnan työlleni osoittamana vastaväittäjänä, esittämään ne muistutukset, joihin katsotte työni antavan aihetta.
Kiitoksia. Siinä oli napakka, abstrakti ja lavea esitys siitä, että mitä työ pitää sisällä. Ja nyt meidän pitäisi sitten käydä läpi tämä, että mitä tässä työssä on hyvää, huonoa ja onko se hyväksyttävissä väitöskirja. Ja mun mielestä tässä on nyt muutama aika hieno juttu tässä työssä. Se voima on tässä laajuudessa, jolla käsitellään suhteellisen suppeita joukkoa yrityksiä yli ajan. Ja se heikkous on siinä laajuudessa, jossa käsitellään suhteellisen monta asiaa pienessä joukossa yrityksiä. Tämä heikkous ei ole tekijän ongelma. Se on tiedeyhteisön ongelma siitä syystä, että tämä kenttä, jossa me nyt liikutaan, jossa puhutaan teknologiavetoisista PK-yrityksistä, niin on hyvin hankala tutkittaa. Me muokataan itse sitä todellisuutta tekemällä niitä toimenpiteitä, joita tässä työssä ansiokkaasti kuvataan, ja ne muuttaa samalla sitä tutkittavaa kohdetta. Tällainen objektiivinen ulkopuolelta tapahtuva tarkastelu harvoin on tässä oikea lähestymistapa, joka tietysti sitten sanotaan traditionaalisemman tieteen edustajalle on ehkä jonkunlainen kauhistus. Työhän on luonteeltaan hyvin eksploratiivinen. Siinä enemmän kysellään, että mitä ja miten. Vähemmän selitetään, miksi. Sille on ehkä syynsä, mutta niistä joudutaan vähän keskustelemaan tässä. Tällaisissa tilanteissa niin itse asiassa auttaa usein se, että jos tekijä on itse tällainen, puhutaan englanniksi, sellaista kuin reflective practitioner, havainnoiva toimija. Ja tässä tapauksessa osa tuosta aineistosta on itse asiassa kerätty täällä Jyväskylässä, laajemmin Suomessa ja Euroopassa, jonkun verran Amerikassa käytössä olleessa Launchpad-yrityskoulutuksen yhteydessä. Tämä liippaa sillä lailla läheltä, että itse olin silloin täällä töissä, just ennen Juha ja vähän Juhan aikanakin päällekkäin, jossa rakennettiin tällaista triple helix, myöhemmin quadruple helix mallia Jyväskylään. Sillä taustalla oli se, että savupiipputeollisuus, tämä on nyt mun selitys, savupiipputeollisuus oli ajettu pois Jyväskylästä. Täällä jouduttiin erittäin isoihin ongelmiin, kun suurteollisuus suhteellisesti ottaen alkoi lopettaa toimintojaan massiivisesti Vaajakoskella, Säynätsalossa ja kaupungissa. Ja sen seurauksena ajauduttiin massiiviseen työttömyyteen 90-luvulla. Tällä työllä on sikäli merkitystä, että yksi keskeisimmistä tavoitteista siinä uudessa yhteistyössä oli luoda Jyväskylästä tällaisen osaamisen perustuvan yritystoiminnan keskus. Kuinka hyvin siinä on onnistuttu, me ei tiedetä, koska ei ole kokeiltu sitä vaihtoehtoa. Siinä prosessissa tämänkaltaiset toimet, jossa sitä teknologialähtöisiä PK-yrityksiä ajettiin kuin käärmettä pyssyyn, niin siinä tämä Launchpad, joka mainittiin aikaisemmin, toimi yhtenä sabluunana, jonka mukaan toimittiin, mutta itse asiassa jo silloin näkyy, että tällainen pelkkä koulutus tietyn, ehkä voisi sanoa amerikkalaisen startup-koulukunnan mukaan sen kehitykseen, niin ei ole se tapa, millä Suomessa toimitaan. Myöhemmin on osoittautunut, tuossa muutama vuosi sitten tehtiin tutkimushanke Euroopan komissiolle, jossa liiketoimintauudistuksia tutkittiin, ja siellä niin kuin aika aukotonta, samanlaista todistusaineistoa käyttäen kuin tässä, ehkä vähän isommilla otoksilla, kansainvälisessä hankkeessa huomattiin, että tämä kehitys ei missään nimessä ole lineaarista. Se on syklistä. Yksi askel eteen, toinen taakse ja sitten muutama sivulla. Siinä on vielä mielenkiintoista se, että se tällainen teknologia, yrittämisen liiketoiminta, niin se pyörii hyvin vahvasti tässä triple helix, quadruple helix -syklissä. Ne, jotka ei tiedä, mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että yhdessä viranomaiset, julkishallinto, tutkimuslaitokset, koulutuslaitokset ja yritykset yhdessä pyrkii laajentamaan sitä resurssipohjaa, jotta tämä teknologia saadaan kaupallisesti hyödynnettäväksi ja sillä tavalla käyttöön, että siitä saadaan oikeasti liiketoimintaa aikaiseksi. Tämä lineaarisuus, syklisyys, kritiikki, joka tuossa oli rivien välissä, niin lähtee siitä, että me kuviteltiin, siihen aikaan uskalla puhua kollektiivina, että kunhan ne menevät tietyt portaat läpi, niin kyllä se sieltä tulee. Ja siinä idea on vähän sellainen, että 80% ideoista kuolee, 20% menee eteenpäin ja niistä muutama prosentti sitten jää elämään. No, jos te laskette, paljon Jyväskylässä on porukkaa, joka haluaa yrittää. Ja jos niistä 80% pannaan haaskuuseen alalla, missä kilpailutekijöistä tärkein on aika, niin meiltä loppuu porukka kesken. Ja toinen homma on se, että ne kyllä turhautuukin siinä hommassa. Et miksi yrittää turhaan, kun näkee, että tästä ei tule mitään. Eli se syklisyys näkyy jo silloin hyvin varhaisessa vaiheessa, että tämä on tärkeä juttu. Siinä meidän tutkimuksessa selvisi, että se syklisyys ei sinänsä riitä, vaan siinä pitää yhdistää kolme asiaa. Yrittäminen, teknologian ja tuotteiden kehittäminen ja erityisesti kasvavassa määrin liiketoiminnan kehittäminen. Liiketoiminnasta on tullut yksi kohde, jota kehitetään siinä rinnalla aivan kuin tuotteita. Yrittäminen ei enää riitä. Sen seurauksena, kun mentiin katsoa tarkemmin, miksi se yrittäminen ei riitä, niin se syy on siinä, että niitä muutosprosesseja on samaan aikaan käynnissä PK-yrityksissä, jotka muuttaa liiketoimintamallinsa 5-6 kappaletta rinnakkain samanaikaisesti. Ja tästä tulee se tarve sen tietämyksen ja tiedonhallintaan. Ja mä sanoisin, että tässä työssä erityisesti nyt päästään siihen kiinni, että minkälaisia asioita siinä pitäisi käsitellä. Mä luokittelisin tämän paitsi eksploratiiviseksi, niin myös tästä abduktiiviseksi työksi, jossa ensin tehdään alustava malli, täsmennetään sitä alustavaa mallia, tässä tapauksessa pitkälti tutkijan tehtäväksi. Usein pyritään tekemään se yhdessä sen yhteisön kanssa, mutta koska mikään ei ole täydellistä, niin nyt mennään tällä. Ja siihen tulee sitten sellaisia polkuriippuvia piirteitä, jotka voi olla toimialakohtaisia tai ei. Mä oon nykyään tuo kauppakorkeassa Turussa töissä ja siellä sitten näitä toimialakohtaisia tutkimuksia on tehty paljon, koska on nähty, että teknologinen osaaminen ja se teknologian tausta siellä takana, tuotantoprosessit, logistiikka, on organisoitu sillä tavalla, että pystytään toimialakohtaisesti tarkastelemaan näitä asioita, mutta tämä hävisi 2000-luvulla. Sitä ei enää ole. Miksi se hävisi? Tapahtui niin sanottu toimialojen konvergenssi, joka digitalisaatio rikkoi, tai siis sai aikaiseksi rikkomalla ne perinteiset toimialarakenteet, jossa mediatalot muuttuivat operaattoreiksi ja operaattorit mediataloiksi ja päinvastoin koko härdellissä. Sen seurauksena sitten niin me edetään vähän niin kuin uudenlaisessa maailmassa. Ja tämä tutkimus mun mielestä ajoittuu nyt just siihen aikaan. 2000-luvun jälkeiseen aikaan, jossa me nähtiin sitten teknologiakupla ja teknologiakriisi. Selvästi käsitellään tärkeää asiaa, joka liippaa meidän elämää ja yhteiskuntaa keskeisiltä osin. Tämä on myös kallis genre sen takia, että tässä genressä tehdään se monimutkaisimman kautta. Meidän tutkimuksissa selvisi, että yrityksillä on tyypillisesti kolme tilannetta, missä näitä muutostarpeita syntyy. Kannattavuuden parantaminen, se on aika helppoa. Lopputulos voi olla epävarma. Uusien markkinoiden hakeminen, mikä on kallista. ja kolmas on uuden liiketoiminnan kehittäminen, joka on kaikkein kalleinta. Ja tässä puhutaan just siitä. Työ on erittäin mielenkiintoinen, ja niin kuin sanoin tuossa alussa, että siinä on puutteensa, mutta mä voin tyhjentää jo pajatson siinä mielessä, että kyllähän tämä nyt väitöskirjana on hyväksyttävänä ja hyväksyttävissä, ja näistä rajoituksista voi jo lähteä sen verran liikkeelle, että me yritetään keskustella vähän siitä, että no miten tätä asiaa pitäisi jatkossa selvitellä ja mitä me voitaisiin oppia siitä, mitä näissä yrityksissä on tapahtunut. No niin, mennäänpä sitten niihin tarkempiin kysymyksiin. Minkälaisia nämä yritykset on, joita tutkitsit?
Arvoisa vastaväittäjä, yritysryhmien tai ei yritysryhmien, vaan tutkittavien yritysten profiili vaihteli hivenen artikkelista toiseen. Artikkeli numero 5, joka on siis ajallisesti ensimmäisenä kirjoitettu, näitä ei ole tässä väitöskirjassa järjestetty kronologiseen järjestykseen, vaan mielestäni loogiseen järjestykseen, niin siellä oli juuri näitä erittäin varhaisen vaiheen startup-tiimejä tai jopa yritysmuodon ottaneet, jotka vasta olivat käytännössä niin kuin idean kanssa liikkeellä kehittämässä tai etsimässä liiketoimintamallia. Mutta siellä oli myös yrityksiä, joilla oli jopa useamman 10 vuoden historia tässä teknologiateollisuuden piirissä. Tyypillisesti, jos ajatellaan, että PK-yritykset suomalaisen tilastokeskuksen luokittelun mukaan esimerkiksi se yläraja on 500 henkeä, niin kyllä ne asettui sinne koko luokan ehkä keskivälin alapuolelle, että hyvin vähän oli siellä PK-kentän suuremmasta päästä olevia yrityksiä. Kuitenkaan kyse ei ollut niin kuin tässä tutkimuksessa pelkästään startup-yrityksistä, ja sen takia otsikossakaan ei mainita sanaa startup. Teknologia-yritysten joukko sisältää myös startup-yrityksiä, niin myös minun otokseni.
Joo. Mitä vaikutuksia tällä on tulosten tulkitsemiseen? Että siellä oli niin monenlaista heterogeenistä yritysporukkaa.
No toki se aiheuttaa rajoituksia sille, että voidaanko nyt niin sanotusti prediktiivisesti eli ennustavasti kertoa, että kun on luotu tällainen geneerinen malli heterogeenisestä otoksesta, että tämä nyt myöskin sopii kaiken tyyppisille PK-yrityksille. Eli se on niin kuin, malli on geneerinen ja malli tulee varmastikin validoida, eli todentaa sitten eri kokoisissa yrityksissä. Eli se kyllä, jos ymmärsin kysymyksenne viestin oikein, niin se kyllä kutsuu luoksensa jatkotutkimusta, jossa ehkä voitaisiin todeta, että onko niin sanottu mikroyritys esimerkiksi tässä tapauksessa omanlaisensa tutkimuskohde verrattuna sitten tällaiseen kuitenkin kymmeniä ihmisiä työllistävään yritykseen, jossa sitten ehkä resurssipohja ja osaamispohjakin voi olla hivenen toinen.
No mä kehittelen tätä ajatusta vähän pitemmälle. Voidaan varmaan sinutella tässä, jos kandidaatio
sopii. Jos se teille sopii, niin voimme kyllä.
Niin jos kehitellään sitä ajatusta vähän pitemmälle, niin kuvitellaanpa, että me aletaan validoida sitä testaamalla, että toimiiko se tällaisessa ja tollaisessa yritysjoukossa, ja sieltä tulee tulokseksi se, että ei toimi. Mitä sitten?
No ensinnäkin olisi varmaan hyvä, että siellä olisi jonkunnäköinen verrokkiryhmä, eli jos meillä pystyttäisiin eriyttämään samalta toimialalta suht samassa kehitysvaiheessa olevia yrityksiä, ja osaan niistä lähdettäisiin implementoimaan tätä mallia, ja osa jatkaisi toimintaansa niin kuin ennenkin, niin silloin me ehkä saataisiin vielä parempi validointi sille, eli onko tällä mallilla käytännön vaikuttavuutta, nopeuttaako se prosesseja, luoko se uutta liiketoimintaa, säästääkö se kustannuksia, auttaako se pääsemään uusille markkinoille, näitä dimensioita, joita äsken tuossa itse mainitsitte. Koska ongelmanahan aina on se, että kun me teemme yrityksessä jotain, niin me emme tiedä, että mikä se vaihtoehto olisi ollut, jos emme olisi tehneet näin. Eli sitä kautta, jos lähdetään oikein niin kuin kovan linjan mallin validointiin, niin siellä varmaan tämmöinen verrokkiyritysjoukko olisi sitten myöskin tarpeen.
Joo, ja tässä meidän tutkimuksessa, johon aikaisemmin viittasin, Euroopan laajuisessa tutkimuksessa, niin nämä PK-yritykset, joita siihen valittiin, siinä oli kohteena myös PK-yritykset EU-määritelmien mukaisesti, niitä oli noin 3000. 2 vuotta myöhemmin niitä yrityksiä oli, joita pystyttiin sanoa, että ne oli samoja yrityksiä, noin 1500. Puolet oli, ei hävinnyt, mutta ne ei ollut enää samoja yrityksiä. Eli minusta tämä validointiajatus tämmöisessä yritysporukassa voi olla vähän niin kuin huono. Ehkä silloin, kun sitä tutkimusta tekee, niin silloin pitäisi olla niitä verrokkeja mukana. Mutta tässähän ei ole, vai onko?
Ei ollut tässä määrällisessä tutkimuksessa. Tutkittiin sen kyseistä joukkoa, joka oli näitä osallistu tähän mainitsemaasi yrityskoulutusohjelmaan, ja niitä ei sitten verrattu vastaavalaisiin yrityksiin, jotka olisivat kehittäneet niin sanotusti omin avuin tai toisin avuin.
Joo, ja sitten toinen asia, mikä siihen liittyy, siis ensimmäinen asia oli se, että se yritystoiminta ei suinkaan säily muuttumattomana, koska sen koko idea on muuttua. Jolloin se validointi tuolla tavalla voi olla huono idea tutkimuksen aikana, fine, mutta silloin tullaan tähän valikoituneeseen otokseen. Että esimerkiksi tässä, kun oli niitä Launchpad-yrityksiä, niin nehän on niitä, jotka etsii nimenomaan uutta tietoa ja haluaa kehittää sitä toimintaansa.
Kyllä vaan.
Ja sitten ne, jotka ei taas ole mukana siellä, niin onko mun mikki päällä? Niin ne on sitten taas sillä tavalla, että niin että heitä ei ehkä voisi vähempää kiinnostaa tai sitten ei ole otollinen aika ja niin edelleen. Että tämmöisiä juttuja siellä taustalla on. Ja näiden kontrollointi on perinteisesti kovin vaikeaa satunnaistetussa tutkimuksessa.
Kyllä.
Mä sanoisin, että tässä on vielä kolmaskin pointti, minkä takia on hyvä, että sä oot käyttänyt aikaa siihen. Niin on se, että jos me satunnaistetaan ne yritysotokset ja sinne sattuu kaikki muut firman suomalaiset yritykset 90-luvulla paitsi Nokia, niin kuinka luotettavaa se meidän tieto on siitä, että millä eväillä menestytään kansainvälisessä globaalissa teknologiakilpailussa. Eli tässä nimenomaan tässä työssä se hyvä puoli on se, että tutkija on keskustellut aineistonsa kanssa useammassa iteraatiossa, ja vaikka se sitten jää vähän niin kuin levälleen traditionaalisessa tieteellisessä mielessä, niin ainakin siellä tulee esille asioita, joita ei ole tullut ajatelleeksi.
Tuohon voisi ehkä lisätä, että osa vaikeudesta, josta itse asiassa itse puhuit myös tuossa, että kun yritykset kehittyvät kukin tietyllä lailla omalla laillaan, niin semmoinen pitkittäistutkimus, niin sinne tulee niin paljon muita muuttujia, joita tutkija ei voi kontrolloida, jotka ei välttämättä niitä mihinkään malliin pystytä kaikkia sisällyttämään, ainakaan niin, että ne olisivat vielä ymmärrettäviä ja käyttöön otettavia, niin tämä teknologialähtöisten PK-yritysten tietynlainen jokaisen oma tarina, joka on aikaisemmin tällä argumentilla on aika pitkälle sammutettu se keskustelu, että yrityksen kehitys voitaisiin jakaa lineaarisiin vaiheisiin, tämmöiset stage-based models.
Joo.
Muistaakseni tuolla väitöskirjassakin totean, että eräät tutkijat, Muhos, Levi, Liechtenstein, ovat löytäneet 100 erilaista tämmöistä kehitysmallia ja päätyneet siihen, että ne ovat kaikki väärin. Eli silloin yhtäkkiä jo se tutkittavien yritysten joukko, jota ajattelimme, että ne ovat melko samanlaisia. Jos me teemme pitkittäistutkimusta, niin hetken päästä ne eivät olekaan enää samanlaisia, ja miten me sitten hallitsemme sen niin kuin tavallaan, että se haarautuu moneen eri alafraktioon, niin siinä on kyllä tutkijoille kyllä pähkäilemistä tässä ympäristössä.
No, niin kuin sanoin tuossa alussa, että kovin abstraktia puhetta, mikä on tämä yritys? Siis kun me puhutaan nyt PK-yrityksestä, niin siis kuka siellä yrityksessä puhuu sun tutkimuksessa? Onko se, kertooko yritys osavuosikatsauksessaan nämä asiat, vai onko se joku ihminen sieltä yrityksestä, joka
kyllä, edustaa? Kyllä nämä on näissä 5 artikkelissa, jossa on empiiristä aineistoa, niin yksi oli tämmöinen yhden tapauksen tutkimus, case study, jossa oli 4 yrityksen sisäistä avainhenkilöä ja 3 kyseisen alan asiantuntijaa, jotka tunsivat sen yrityksen ja sen kehitysvaiheet. Eli se oli niin sanotusti moniääninen yhden tapauksen tutkimus. Ja näissä muissa neljässä artikkelissa oli sitten noin 5-10 yritystä, ja tyypillisesti yritysten ääntä käytti silloin tuotekehitysjohtaja, innovaatiojohtaja, jos sellaista oli, tai toimitusjohtaja. Hyvin usein heillä oli myöskin yrittäjäintressi tässä yrityksessä. Ei aina, mutta useimmiten.
Tässä tullaan nyt siihen just, että tutkitaanko sitä parametreittäin. Eli niin päin, että otetaan yritysjoukko, josta yritetään luoda joukko kuvaavia tekijöitä ja sillä kuvata sitten, että tämä yritysjoukko muuttuu näillä tavoilla. Tässä työssä on aika pitkälle mietitty vähän siitä lähtökohdasta, mutta toinen vaihtoehto on seurata sitten tällaisia kehityskulkuja, että yrityksellä on erilaisia episodeja ja tapahtumia, joissa sitten se yrityksen kehityskulku muuttuu hyvin radikaalista. Miten näkisit, onko tällainen tutkimustapa mitenkään perusteltavissa?
Se on erittäin hyvinkin perusteltavissa. Eräät tukholmalaiset kollegat itse asiassa ovat tehneet mielenkiintoista analyysiä. Kuulin siitä tässä eräässä konferenssipaperin muodossa, ja se tuli niin myöhään minulle se tieto, että ei kerennyt vaikuttaa omaan tutkimukseen. Olivat tutkineet erään aloittavan startup-yrityksen, muistanko oikein, ensimmäisen vuoden kaiken dokumentaation, kaiken interaktio, mikä yrityksen sisällä ja yrityksestä ulos tapahtui. Ja sitten kategorisoineet vähän sitä niin kuin tavallaan rakentaneet tätä kehityspolkua historiaa tutkimalla.
Joo.
Mutta kuten itse tuossa sanoit, niin tämmöinen polkuriippuvuus, path determinism, että voiko sen perusteella tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin sen todistusvoima on aika heikko aiemman tutkimuksen perusteella.
Mutta jos se otetaankin annettuna, niin mihin se johtaa?
Anteeksi, kumpi otetaan annettuna?
Se polkuriippuvuus ja tietynlainen tällainen eksogeeninen kehitys, johon yrityksen pitää reagoida. No nyt mä melkein vastasin itse. Mihin se johtaa?
No sehän johtaisi oikeastaan, että me ei tarvittaisi tämmöisiä dynaamisia malleja, joissa yritys joutuisi itse jatkuvasti arvioimaan ja tekemään päätöksiä, jos se polku niin sanotusti olisi annettu, että meillä olisi yksi yritysten kehitysmalli, että tiedetään, että koska teille juuri äsken tapahtui näin, tiedämme, että seuraavaksi teille tapahtuu tätä ja teidän tulisi tehdä näitä päätöksiä. Tämä viheliäinen ympäristö, jossa on jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, jatkuvia uhkia, niin mielestäni kyllä niin kuin ei anna kovin paljon pohjaa tämmöiselle polkuriippuvuudelle tässä teollisuuden tai yritystoiminnan haarassa.
Joo, eli siis nyt voitaisiin vähän vetää yhteen tässä konkreettisemmiksi sitä, että me ei pystytä siis tutkimaan niitä yrityksiä sinänsä, vaan me tutkitaan yrittäjien ja työntekijöiden mielipiteitä, jotka toimii siinä yrityksessä.
Heidän käsityksiään osaamisesta, sen merkityksestä ja sen johtamisesta, jos tarkennan vielä.
Joo,
siellä yrityksessä.
Tarkentaa.
Eli sehän on työni.
Rajoittuuko se tähän yritykseen? Siis niin kuin tapahtuuko kaikki sen yrityslaatikon sisällä vai?
Omien empiiristen tulosteni perusteella sanoin, että valitettavan usein yritykset ajattelevat, että se on pääsääntöisesti yrityksen sisäistä toimintaa. Toki on toimijoita, jotka elävät selkeämmin tämmöisessä uudessa vähän verkostotalousmallissa, jossa on hyvinkin aktiivista tiedonvaihtoa, tiedon yhdessä luomista, tiedon jakamista toimijaverkoston kesken, mutta tämä ei ole vielä niin kuin ehkä niin yleistä kuin voitaisiin niin kuin esimerkiksi liikkeenjohdon tämmöistä muotikirjallisuutta seuraamalla lukea, eli verkostotalous on ehkä osaamistalouden rinnalla toinen ihan keskeinen trendi, mutta siellä on omat riskinsä, kun tietoa jaetaan, niin tietoa myös saattaa hukkua ja joutua väärille teille. Ja itse asiassa yhdessä tutkimassa niin yrityksessä oli käynyt juuri näin. Tehtiin yhteiskehittämistä erään toisen toimijan kanssa, ja kun ruvettiin pohtimaan yhdessä patentoimista, niin se toinen toimija olikin patentoinut jo omiin nimiinsä sen osaamisen. Tilanteen teki hyvin vaikeaksi se, että kyseinen toimija oli tämä yrityksen suurin asiakas, joten heidän vieminen käräjille ei olisi ollut kovin toimiva. Eli aina kun toimimme yli rajapintojen ja aina kun jaamme tietoa, niin asetamme myös oman osaamisemme tietynlaisen hukkaamisen riskin alle, sanoisin näin. Joo, mutta kyllä sen pitäisi olla ei vain yrityksen sisäistä, vaan tietoa luodaan yhdessä, tietoa jaetaan, ja itse asiassa sitä on jaettava, jos haluaa, että sillä tiedolla on vaikuttavuutta.
Tässä on hyviä esimerkkejä just siitä, että tämä Wikit, mikä mainittiin, ja kellosyklin muuttuminen, se on niissä Finein jutuissa, eikö se ole?
Se on Charles Finein luoma käsite aika paljon tämä.
Että jotkut toimialat toimii paljon tiheämmällä kellosyklillä kuin toiset, ja siitä oli hyvä esimerkki tässä meidänkin tutkimuksessa oli tällainen innovaattoriyritys. Se keksi kaiken näköisiä vehkeitä ja vei ne käytäntöön ja sillä ne keksi tällaisen lääkeannostelija, joka toimi automaattisesti. Se pystyi tietää ohjaamaan ja sitten ihmiset pystyi käyttämään sitä omin päin ja siitä tuli muistutukset, jos se ei toiminut sillä niin kuin esitettiin. Ja tämä firma ei saanut sitä kaupaksi millään, vaikka idea on itsestään selvää, että tosi hyvä juttu. Varsinkin näinä korona-aikoina se olisi oikein kätevä. Mitä ne teki? Niin ne laittoi sen idean pöytälaatikkoon ja lähti muottamaan sitä bisnesmallia, että ei he itse yritä sitä myydä mihinkään. Kehen ne otti yhteyttä? Ja sellaiseen firmaan kuin Philips Medical Systems, joka sitten otti sen, löi omat leimat päälle ja kertoi, että me on tehty tällainen innovaatio, jossa meidän kehittämällä tuotteella pystytään etäjakelemaan lääkkeitä. Joo. Mitä tämä firma, sehän menetti niin kuin kaiken. Ei. Kato, karhu pitää kaataa ennen kuin se voi nylkeä. Että ei niillä ollut mitään. Niillä oli se keksintö pöytälaatikossa. Ja tämä oli se, mitä mä sanoin, että se ei enää mene niin, että yritetään kauheasti, tehdään tuotteita, vaan sitä pitää sitä liiketoimintaa miettiä koko ajan. Ja niin kuin varmaan arvaatte, niin kyllä ne hollantilaiset sen osaa. Ja tässä kohtaa niin kuin tullaan nyt just siihen, että jos se yritys kuvittelee olevansa maailman napa, niin se ei ole voittava tie.
Tai jos yritys kuvittelee, että tämä innovaatio on niin ainutlaatuinen, että odottamalla ja että kyllä markkina jonain päivänä tajuaa tämän arvon. Tässä on tuore esimerkki itse asiassa paikallisesta maakuntalehdestä Keski-Suomesta viime viikonlopulta. Niin. Eräs innovaattori oli kehittänyt tämmöisen jos käsitän oikein aseiden kiikaritähtäimien soviteosaan, jolla voidaan sitten mitä erilaisimpiin metsästyskiväärimalleihin vaihtaa kiikaritähtäin. Ja pelkkä patentointiprosessi, eli keksiminen kesti 5 vuotta ja sen suojaaminen kesti toiset 5 vuotta. Ja yrittäjä sanoi, että nyt tekisin toisin.
Niin, mutta
eli 10 vuotta oli mennyt ennen kuin oltiin päästy ideasta liiketoimintaan. Ja ehkä jos olisi ollut käytettävissä joku tällainen malli, jossa olisi pohdittu, että siitä keksinnöstä, discoverista, löydöksestä olisi nopeasti päästy markkinan tarpeen varmistamiseen, varmistettu tuotteen tuottamisen tehokkuus ja päästy nopeammin markkinoille, niin se olisi ehkä ollut tässä nykymaailmassa, tämmöisessä kiihtyneen kellotaajuuden maailmassa, niin vaihtoehtoinen tapa, joka olisi tuonut nopeammin sitä liiketoimintaa. Innovaatio ei sinällään muuttunut miksikään. Se oli edelleen se sama keksintö. Mutta se osaamisen johtamisen ja ne stepit ja ne kehitysvaiheet, niin niitä ei ollut ehkä mietitty, että voisiko tämän tehdä tehokkaammin, voisiko tämän tehdä nopeammin. Ja tämän tyyppisiin tarpeisiin tai tilanteisiin uskon, että tällä työllä niin voisi olla kontribuutio tästä tuolla yrityskentässä.
Minkä takia me sitä yrityslaatikosta kyselen niin tarkkaan on se, että kun nyt siis se, mitä sanoit, oli ihan totta, että väitetään, että tämä verkostomainen toimintatapa auttaa laajentamaan resurssipohjaa, jonka kautta saa asiantuntemusta ja komponentteja ja liiketoimintaosaamista siihen tuotteeseen, niin näkyykö se mitenkään näissä sun yrityksissä, joita tässä aineistossa on mukana, että ne osaisi hyödyntää tätä osaamista yli sen organisaatiorajojen. Onko siellä yhtään keissiä, mikä...
Kyllä, jos pidetään vaikka tuota kuvaa, vaikka se on varsin runsas sisällöltään tuossa näkyvillä, niin tyypillisesti ne staattiset, tietyllä lailla staattiset osaamisen johtamisen mallithan niin kuin sekvensoi, eli tavallaan, miten sanoisin, loi näitä askeleita, että ensin tieto luodaan, sitten se suojataan, sitten sitä hyödynnetään ja sitten sitä lähdetään jakamaan. Tällainen ehkä perinteinen, minä keksin, minä teen, minä myyn ja sitten alkaa. Niin tässä minun mallissa, kuten näette, niin nämä stakeholder, eli ulkoiset toimijat, voivat olla mukana kaikissa näissä vaiheissa. Todennäköisesti ne ovat eri toimijoita. Siellä voi olla tuotekehityskumppaneita, siellä voi olla markkinatutkimuskumppaneita, siellä voi olla alusta asti jopa loppukäyttäjät mukana.
Joo.
Eli mallini niin kuin sillä lailla haluaa vähän syrjäyttää tämmöisen osaamisen johtamisen perinteiset mallit, että se osaamisen jakaminen tulee vasta sitten joskus. Kyllä se nykyaikaisessa yrityksessä voisi alkaa ihan saman tien ja usein alkaakin jo silloin, kun innovaatiota tai osaamista ensimmäisen kerran synnytetään yritykseen. Ja tähän varmasti tämä mainitsemasi esimerkiksi triple tai quadruple helix, eli siellä on tutkijayhteisö mukana sen innovaattorin tai innovatiivisen yrityksen kanssa heti alusta asti, ilman että kyseinen toimija kuvitteleekaan olevansa mukana koko sen osaamispolun loppuun saakka. Voi olla, että myöhemmässä vaiheessa se tarvittava ulkoinen partneri on joku toinen, mutta edelleen niin yritys todennäköisesti tulee kaikissa näissä vaiheissa tarvitsemaan niitä kontaktipintoja, rajapintoja tuonne yrityksen ulkopuolelle.
Siinä Philips Medical Systems-tapauksessa niin nimenomaan, että siinä kävi sillä tavalla, että se kanavahan oli tällä suuryrityksellä hallussa, johon sitten löytyi sopiva tuote, joka sinne luovutettiin tietyillä rojalteilla ja näin edelleen. Ja se on sitä liiketoimintaosaamista, mitä siinä mallissa on. Ja sellaista löytyy Hollannista, mutta löytyykö sitä Suomesta? Nämä oli suomalaisia yrityksiä, eikö ollut?
Siellä oli kyllä yritykset toimivat Suomessa, tosin niissä oli myöskin kansainvälistä. Perustajatiimissä oli myös kansainvälisiä henkilöitä, toki suomalaiset voivat myös olla kansainvälisiä, mutta oli monikansallisia tiimejä. Ja että mihin se yritys sitten lopulta asettuisi, niin tietyissä tapauksissa se oli vielä kysymysmerkki, mutta kyllä sitä yrityskehitystä tehtiin niin kuin tässä vaiheessa suomalaisessa ympäristössä.
Oliko siinä jotain erityispiirteitä, jotka tähän malliin tuli mukaan?
Tästä suomalaisuudesta?
Niin.
En katsoisi, niin kyllä mä allekirjoitan sen aiempien tutkijoiden väittämän, että tämmöinen oikeasti teknologialähtöinen yritys on oikeasti born global, eli niin sanotusti globaaliksi syntynyt, varsinkin tämmöisellä markkinalla, jossa me ollaan jopa ICT-teollisuudessa, Suomi taitaa olla 1% maailman markkinasta. Eli se kansainvälistymisen tarve ja kansainvälisen kilpailun läsnäolo, niin se on kyllä siitä päivästä yksi läsnä. Toki tämä ei perustu vertailevaan tutkimukseen, eli minulla ei ollut verrokkijoukkoa muista, eli en pysty ainakaan omasta aineistostani nostamaan sellaisia näiden toimijoiden ilmauksia, joka selkeästi asemoisi heidän toimintatapansa suomalaisiksi.
Joo.
Tai suomalaisesta ympäristöstä riippuviksi.
No nyt se aikahorisontti, kun tässä sanotaan, että seurattiin yli ajan niitä, niin minkälaista aikaa tarkoitat? Onko se kalenteriaikaa vai
en ole mielestäni sanonut, että seurasin kyseisiä yrityksiä yli ajan.
No sanotaan, että malli, jonka johdit yrityshavaintojen perusteella, on yli ajan.
Juuri näin, tämän halusin korjata. Eli tosiaan mallistahan ei tee tämmöisestä staattisesta mallistahan, ei tee dynaamista se, että kerrotaan, että tämä kaikki nyt sitten muuttuu, kun aika kuluu. Eli nämä artikkelit ja niiden kontribuutiot, joita työssäni käytän, niistä nimityksiä PEC, Primary Empirical Contributions, tai PCC, Primary Conceptual Contributions, ne löydökset osuivat tietyllä lailla eri vaiheisiin tätä jatkumoa. Ja sieltä niin kuin työni oli siinä mielessä ehkä tyypillisen artikkeliväitöskirjan tapaan, että erilliset tutkimukset tietyllä lailla paljastivat osan kokonaiskuviosta, johon sitten kun näiden artikkelien yhteinen anti summattiin, niin sieltä loin tämän mallin.
Yrititkö koordinoida niitä tapahtumia yli ajan, jotka sitten saattoivat aiheuttaa muutoksia tässä mallin kohteena olleessa tai mallin perustana olleessa yritykset? Siellä on joku yhteinen shokki vaikka tai mahdollisuus, että vaikka 2008 oli aikamoinen turbulenssi markkinoilla ja sitten myöhemmin taas ollut erilaisia tukitoimia vaikka nyt viime hallituksen aikana, niin onko näitä mitenkään yritetty kontrolloida?
en kontrolloinut niitä. Eli enemmän, jos ajatellaan, että mikä sieltä niin sanotusti näiden tutkittavien kohteiden historiasta tai kehityspolusta niin tuli, niin se liittyy enemmän näiden avainhenkilöiden ja yritysten sisäisten aiempien tapahtumien. Eli käytän niistä täällä tätä sanaa legacies, eli mitä oli yrityksessä aiemmin tehty, mitä avainhenkilöt olivat aiemmin tehneet joko yrityksessä tai siellä, mutta en niin kuin sijoittanut tavallaan näitä tapahtumia siihen kehykseen, että milloin ne on tapahtuneet.
Siinä on nimittäin sellainen, että nyt kun on katsottu, vaikka toi autoteollisuus on väittänyt, että menee huonosti, niin kaikilla autotehtailla ei mene huonosti, koska ne on pystynyt reagoimaan eri tavalla niihin tilanteisiin ja nimenomaan dynaamisesti miettinyt sitä, että mikä on se kuljetustarpeen muutos, johon heidän pitää vastata ja millä keinoin, ja samalla ottanut huomioon vaikka ympäristöasioita paremmin kuin kilpailijat. Toiset on taas lähtenyt kustannussäästötielle ja sulkenut tuotantolinjoja ja näin edelleen, niin sellaisilla voi olla aika iso merkitys siihen, että minkälainen siitä mallista loppujen lopuksi tulee. Miten tällaisessa tilanteessa, niin jos et ollut alun perin ottanut sitä huomioon, niin jos ottaisit nyt huomioon, niin mitä se tarkoittaa?
Miten ottaisin huomioon sen, että jotkut menestyvät ja jotkut eivät?
Toiset valitsee täysin päinvastaisen tien tässä tapauksessa kuin toiset siihen, että miten he aikoo menestyä jatkossa.
Kyllä sanoisin, että en niin kuin suoranaisesti, niin kuin itse sanoit johdannossasi tuossa tai alkupuheenvuorossasi, että mitä ja miten kysymykset olivat työssäni vahvempia kuin ne miksi-kysymykset. Mutta oikeastaan se sanoisin, että se varmaan, toki voidaan ajatella, että koska ympäristö on niin turbulentti ja arvaamaton, niin tämmöinen menestys, jonkun toimijan menestys samalla toimialalla verrattuna muihin olisi sattuma. Itse uskon, että se on enemmänkin tietoisen ennakoinnin ja mahdollisuuksien etsimisen kautta. Kun meillä on näitä kehitysparadigmoja, on tämä emergenssi, eli tulee joku ilmiö, siihen tartutaan. Toiset taas uskoo, että yritys lähtee resurssipohjaisesti kehittämään itseään. Toiset sanoo, että yritys lähtee tavoitteesta ja etsii keinot päästä sinne. Niin itse uskon oikeastaan tämmöiseen, että se on toivottavasti useimmiten kuitenkin tietoisen ennakoinnin ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottaminen. Sehän on niin kuin tämän ennakoinnin peruslähtökohta.
No nyt sivusit tätä resurssinäkökulmaa, resource-based view.
Kyllä.
Niin kerrotko siitä vähän enemmän ja että miten se voisi vaikuttaa tähän malliin?
No, yritystähän voi todellakin tarkastella monesta näkökulmasta. Yksi on tämmöinen resource-based view, joka minun ymmärrykseni mukaan, en ole paljon niin kuin kyseistä paradigmaa itse teoriapohjassani käyttänyt, mutta lähtee siitä, että yritys tunnistaa ne voimavaransa ja tekee toimenpiteitä, joihin uskoo niillä resursseilla pystyvänsä parhaiten suoriutumaan. Joka, jos yritykset eivät toimisi verkostomaisesti, niin se voisi olla niin kuin ihan validi lähtökohta. Resurssin määritelmä pitäisi vaan sitten olla aika laaja yrityksellä. Resurssejahan ovat muun muassa yrityksen suhteet, eli puhutaan niin kuin relational capital, suhdepääoma. Eli siinä mielessä se on validi näkökulma, että sehän liittyy juuri siihen, että kenen kanssa, jos ajatellaan osaamisen johtamisen näkökulmasta, että kenen kanssa muodostamme yhteisen tämmöisen tietoaltaan, josta voimme yhdessä ammentaa, jota molemmat täytämme ja molemmat tyhjennämme. Siinä mielessä se on validi tarkastelukulma, mutta se ei ehkä yrityksen sisäisten resurssien tarkasteluna niin ainakaan ole enää mielestäni validi.
Joo, mä ehkä tulkitsen vähän laajemmin sitä sillä tavalla, että siellä on uniikkeja resursseja, jotka on sille yritykselle ainutlaatuisia, joita pitää suojella ja edelleen kehittää, ja loput pitää sitten hankkia sieltä markkinoilta tai kumppanuuksien kautta allokoimalla resursseja siihen rajapintaan, jossa sitten hallitaan nimenomaan tätä niin kuin kumppanuuksien kenttää, joka täydentää sitä omaa osaamista, koska se ei välttämättä, mitä me osataan, niin ei natsaa sen kanssa, mitä asiakkaat haluaa. Ja nyt tullaan ehkä sitten siihen sellaiseen mallin mallin rajoihin. Eikö niin? Eli
kyllä vaan.
Tuossa mallissa on lueteltu monia asioita, ja siitä, näkyykö siitä se kuinka selvästi, että mitkä on sun omia, niitä mitä sä voit johtaa, resursseja, ja niitä mitkä tulee ulkopuolelta, jotka on vähän niin kuin vaikeammin johdettavia.
Joo. Varmaan niin kuin jokaisella mallilla on rajansa, ja jokainen malli on kuitenkin loppujen lopuksi nykymaailmassa varsinkin yksinkertaistus liiketoimintaympäristöstä. Että sinällään niin voitaisiin toki ajatella, että esimerkiksi tuossa, missä olen yhdellä tuollaisella pitkittäislaatikolla, artefaktit, eli ne yrityksen osaamisen konkreettiset ilmentymät, niin toki ne voivat olla myöskin, niissä voi olla myöskin se ulottuvuus sinne yrityksen ulkopuolelle. Eli tästä päästäisiin kolmiulotteiseen malliin, eli että jokaisella osaamisen elementillä olisi olemassa se ulkoinenkin, mutta tämmöinen kolmiulotteinen mallinnus liiketoiminnan kehittämisessä niin ei ole oikein onnistunut varmaan keneltäkään ainakaan niin, että yrittäjät olisivat sitä jotain saaneet. Että olet oikeassa, että malli on siinä mielessä, siellä tuo stakeholders ja interaction on nyt piirretty tavallaan omanaan, mutta sitä voi tapahtua myös niin kuin läpi kaikkien näiden osaamiselementtien.
Joo,
nämä nuolet täällä, jotka ovat näitä iteraatioita ja legacyja, ne ovat esimerkkejä. Eli siellä näitä voi todellakin tapahtua monien eri osaamiselementtien välillä, ja saman elementin osalta voi tapahtua paljonkin iteraatioita.
Ja sitten toinen sellainen mallin tällainen paikka voisi olla se, että mitä jos niihin resursseihin jämähtää?
Niin, kyllä siellä sekä kirjallisuuskatsauksessa että mielestäni omissakin johtopäätöksissä, niin muistutan siitä, että, tai kirjallisuuskatsauksessa aiempikin tutkimus on sanonut, että resurssit ja osaaminen voi olla myöskin kehittymistä rajoittava tekijä.
Hmm. Eli oliko tässä esimerkkejä tässä sun aineistossa sellaisista tapauksista?
Ei suoranaisesti, koska tässähän ei oikeastaan vielä pystytty toteamaan, että tässä kysyttiin ihmisiltä, miten miellätte osaamisen johtamisen, miten johdatte osaamista tässä yrityksessä. Ei ollut semmoista indikaattoria, että onko se lopputulema tällä hetkellä näin toimien hyvä vai huono. Mutta toki heräsi kysymyksiä, jos esimerkiksi teknologiajohtaja oli siirtynyt 4000 ihmisen globaalista organisaatiosta 80 hengen organisaatioon, että onko se kaikki osaaminen tässä uudessa ympäristössä ja tällä toimialalla kaikki validia. Eli nämä osaamisperimät voivat johtaa myöskin harhaan. Ja tämä artikkeli 5, josta aiemmin puhuimme, tämä Launchpad, ensikertalaisten teknologiayrittäjien tutkimus, jossa siis tutkittiin heidän käsitystään osaamisensa tasosta heti koulutusohjelman jälkeen ja vuosi myöhemmin. Ja he raportoivat, että heidän osaamisensa oli huonompaa, vaikka olivat vuoden tehneet liiketoiminnan kehitystä. Niin se oikeastaan toimi semmoisena pontimena näille tuleville tutkimuksille. Mitä ihmettä osaamiselle oli tapahtunut, tai mitä ihmettä sille toimijalle oli tapahtunut, että se osaaminen ei enää näyttäytynytkään heille itselleen niin vahvana. Eli kyllä se tilanne on se, että osaamisella on parasta ennen päivänsä, ja kaikki osaaminen tulee nykyaikana päivittää. Jostain osaamisesta pitää pystyä myöskin luopumaan, koska resurssit on rajalliset.
Onko siellä jotain sellaista osaamista, joka on pysyvää, pysyväisluontoista, että sitä nyt ei niin tarvitsisikaan päivittää, kunhan osaa?
Jos ajatellaan, miten esimerkiksi Kristiina Simone taisi olla 2011 jaotteli, että mistä osaamisen johtamisessa on kysymys. Hän sanoi, että se on kaksi asiaa, on prosessit ja organisaatio, ja toisaalta on se osaamisen kulttuuri. Niin ehkä sanoisi, että kulttuuri voisi olla pysyvää, se on pysyvä voimavara, mutta sitten prosessit ja organisaatiot on minun mielestä tuomittu kehittymään ja muuttumaan nykyisessä yrityskentässä. Että enemmän pitäisin kulttuurin pysyvyyttä oleellisempana kuin prosessien tai organisaatioiden pysyvyyttä.
Joo, toi on varmaan ihan hyvä pointti. et hirveän vahvasti ottanut kantaa siihen, että kuka sitä osaamista johtaa. Kenes homma se oikein on?
Se on, otan sen verran kantaa, että löydökseni perusteella se on hyvin henkilösidonnaista ja jopa näiden henkilöiden ura- ja koulutushistoriaan sidonnaista. Eli en lähtenyt työssäni, työni otsikko ei ole mitään sellaista kuin esimerkiksi Organizing for Dynamic Knowledge Management. Eli en ottanut siinä mielessä kantaa sekä kirjallisuuskatsaus että itsekin niin kuin vahvasti. Toki voin allekirjoittaa sen näkemyksen, että sitä ei voi eristää tietyksi omaksi osaamiseksi. Osaamista on kaikkialla yrityksessä ja se on jokaisen vastuulla. Toisaalta löytyy tutkimusta, joka sanoo, että jos osaamisen johtajuudella on joku vahva omistajuus siellä, joku on oikeasti sen asian päällä niin sanotusti, niin sillä on katsottu olevan positiivista merkitystä yrityksen esimerkiksi innovaatiokyvykkyydelle. Toki voidaan sanoa, että tässä tutkimusjoukossa, jota pääosin tutkin, niin ei varmaan resurssit riittäisi päätoimiseen chief knowledge officeriin, osaamisjohtajaan, eli silloin se helposti henkilöityy sinne yrittäjä-toimitusjohtajatasolle.
No mitä tykkäisit tällaisesta ajatuksesta, että siitä on sellainen, jossain mielessä tietojärjestelmätieteessä pidetään jopa klassikkona, tällainen Argyris ja Schön kirjoittelevat tällaista oppimissykleistä, oppimisen kehistä, jossa yksi idea on se, että opitaan virheistä palautteen perusteella. Toinen idea on se, että niin kuin vähän korkeamman tason sofistikoituneempi osaamisen malli on se, että osataan ohjata toimintaa vaikka nyt parhaiten tuottaviin kohteisiin tällaisen eteenpäin katsovan ajattelun kautta. Ja nämä on niin kuin systeemiteoriassa hyvin keskeisiä, on niin kuin feedbackit ja feedforwardit. Ja sitten se hienoin taso siellä olisi niin kuin sellainen, että luodaan olosuhteet sille, että voidaan sekä oppia palautteista, ohjata sitä toimintaa johonkin suuntaan. Se on deutero-oppiminen. Ja sille myöhemmissä teorioissa aika usein on pähkälty sillä tavalla, että se ei ole kenenkään homma, vaan se on kaikkien homma. Kaikkien pitää osallistua siihen. Et luodaan olosuhteet, jossa me saadaan uudet ideat tai sitä osaamista päivitettyä. Sillä tavalla, että meillä niin kuin pidäkkeitä voidaan analysoida tehdyt virheet ja nopeasti panna toimeksi sitten ne meidän suunnitelmat. Tämä nyt on vähän jo sitten sellainen kauppatieteellinen hörhöily siitä mallista, ei se malli ihan noin mene, mutta noin niin kuin ideana on selvä, eikö niin?
Joo.
Eli kenes homma se olisi luoda tällainen järjestelmä, että kaikki pääsisi osallistumaan? Ja onko PK-yrityksissä mahdollisuutta sellaisen, koska se on koettu hyvin hyödylliseksi se toiminta?
Katsosin, että jos se jossain on mahdollista, niin sen pitäisi olla mahdollista PK-yrityksissä, koska siellä ei ole sitä jotain henkilöä, jolla on semmoinen osaamisen mandaatti, jolla hän pystyy niin kuin tavallaan vähän puoli, sanotaanko näin, diktatorisesti kertomaan, että meidän yrityksessä osaaminen on tätä ja näin me sitä tehdään. Tuohon ensimmäisen kohtaan, jonka mainitsin, mielestäni nämä oppimisen kehät näkyy tuolla tässä mallissa just niin iteraationa, että on lähdetty kehittämään jotain osaamista, se on törmännyt seinään, se ei toimikaan, otetaanpa askel tai jopa kaksi taaksepäin, ideoidaan uudelleen, etsitään uusi markkina, etsitään uusi toteutustapa, tekninen toteutus tai valmistustapa tälle innovoidulle teknologialle. Se on mielestäni tuolla kyllä niin kuin mukana. Tuo resurssien ohjaaminen parhaiten tuottaviin suuntiin, sehän on tuolla todettu, että se on se yksi suurimmista syistä, minkä takia PK-yritykset eivät investoi enempää knowledge managementiin, koska heille on kerrottu, että tulevaisuus on epävarma, onnistumismahdollisuus, arvaamisen onnistumismahdollisuus on pieni, niin miksi edes yrittää? Ja silloin mennään helposti siihen, että reagoidaan ympäristön muutoksiin, ja silloin yleensä ollaan hyvin pitkälle myöhässä. Eli se on mielestäni niin kuin toi ennakoinnin anti pitäisi olla PK-yritykselle. Se, että ainakin rajataan niitä rajataan jollain lailla rationaalisesti niitä mahdollisia tulevaisuuden suuntia, jolloin voidaan tehdä jossain määrin informoituja päätöksiä niistä resurssien ohjauksista.
No nyt sitten konkretisoidaan edelleen. Jos nyt mä olisin yrittäjä ja mulla olisi hyvä bisnesidea, hyvä porukka tekemässä sitä hommaa, ja nyt todetaan, että meillä ehkä ei nyt ihan kilpailijoiden verrattavissa kuosissa tämä touhu, niin miten mä tämän malli otan nyt käyttöön?
Mä kehottaisin yrittäjää, sinua tässä tapauksessa, toivottavasti ei sinua, vaan siis koko työyhteisöä pohtimaan, että mitä me oikeasti osaamme, mitä me oikeasti tiedämme.
No kaikenhan.
Okei. Jaetaan se joihinkin semmoisiin osa-alueihin, jotka on jollain lailla rajattavissa ja käsiteltävissä. Ja sitten pohditaan sitä, että tämä lähtee kehittymään ja muuttuu liiketoiminnaksi. Mitä tälle osaamiselle pitää tehdä? Onko tälle nyt olennaisinta suojaaminen vai onko sen edelleen kehittäminen esimerkiksi yhdessä asiakkaan kanssa? Eli lähdetään johtamaan sitä osaamissalkkua, eikä lähdetä johtamaan organisaatiota tai prosessia. Eli lähtisin tunnistamisesta ja sitten osaaminen kerrallaan tämmöisen tietynlaisen kartan luomisesta. Sitten katsotaan, että mitä siellä näiden eri osaamistekijöiden välillä on yhteistä, missä voidaan saavuttaa niin kuin skaaleituja, mitä on poikkeavaa, missä pitää tehdä asiat eri lailla. Ja toki myös se, että mikä aikajänne meillä on käytettävissä. Hmm.
Se oli siinä aiemmin mainitussa EU-hankkeessa, niin siinä päädyttiin tällaisen stress-testingiin, joka on niin kuin herkkyysanalyysin tällainen köyhän miehen versio. Jos herkkyysanalyysillä yritetään käydä kaikki parametrien kirjo suhteessa tulevaisuuteen läpi, että mitenhän tämä malli oikein käyttäytyy, niin se stress-testissä otetaan niin kuin ilmeisimmät tilanteet ja olosuhteet, joita suhteutetaan sitten meidän liiketoimintamalliin. Sen lopputuloksena syntyy, että tuolta osin malli on ok, tuohon se ei vaikuta ollenkaan, mutta nämä on nyt selvästi uhkan alla. Esimerkki. Lintilä ilmoitti jakavansa rahaa vakavissa vaikeuksissa oleville yrityksille, ja sieltähän tuksahti rahaa vähän sinne sun tänne. Onko tämä niin kuin huono juttu mun liiketoimintaan? Joissakin tapauksissa on ja joissakin tapauksissa ei ole, mutta se pitäisi tunnistaa, että mikä se tilanne on. Ja tämmöinen systematiikka niin auttaisi niin kuin tunnistaa, että siinä me satuttiin kahden yrityksen kanssa olemaan tekemisissä, josta molemmat oli PK-yrityksiä ja halusi kehittää verkkokauppaansa. Ja toinen ei ehtinyt, kun ovi kävi niin tiuhaa, kun asiakkaat huomasivat, että he haluavat olla polkupyörillä eikä istu bussissa. Ja toinen lähti kehittämään verkkokauppaa, että saisi myytyä niitä polkupyöriä, kun asiakkaat ei ollut kiinnostunut heidän tuotteista. Toinen sai kehitysrahaa ja arvaa kumpi. Se, joka ehti hakea. Eli tässä ollaan just sellaisissa tekijöissä, että tämä sun malli, niin ne rajat, mitä puhuttiin, että ne eksogeeniset tekijät on ikään kuin tavallaan, ota se seuraava.
Se, missä on vähän detaljoivaa sisältöä.
Niin katsos tuolla, niin siellä on RD, internal, sitten siellä on lueteltu external, end user, suppliers, channels, mitä siellä vielä?
Value adding resellers, ehkä uudelleen channels, täällä oli go to market, ensimmäiset kanavat sitten uudelleen.
Joo, niin katso, nämä on kaikki sellaisia hienoja bisnesjuttuja, mutta sitten se todellisuus niin tulee just siitä, että on tämmöisiä ulkopuolelta vaikuttavia tekijöitä, joita me ei pystytä niin kuin ennakoimaan mitenkään. Tässä kohtaa nyt, että jos nyt on tullut osviittaa, että mitäs jos se Argyris ja Schön leivottaisi tähän mukaan, eikö se ole aika hyvä idea?
Joo.
RBV:tä pitäisi katsoa sen takia, että se saattaisi selittää sitä polkuriippuvuutta, niin sitten kolmantena asiana olisikin tällainen skenaariotyöskentely.
Joo.
Koska se skenaario taas voisi tehdä sen, että no kumpaas mun kannattaa tehdä, ottaa tukirahat, ja ruveta kehittelemään verkkokauppaa, panna kaikki resurssit siihen, vai kantaa niitä fillareita ovesta ulos ja ottaa rahaa asiakkaalta. Rahat vai kolmipyörä? Akuan kanssa oli tällainen vanha hyvä viisi. Se niin kuin, tällaisia asioita, mitkä tässä mallissa on hienosti tuolla sisällä, jotka tulee siitä tieteellisestä tutkimuksesta, niin sä voisit vielä koeponnistaa koska olet näiden yritysten kanssa ymmärtääkseni vieläkin tekemisissä, että jatkotutkimusta siis suuntaisi siihen suuntaan.
Kyllä joo, ja uskoakseni verkkoyleisössä ehkä jopa läsnä on
joo.
Yrittäjä, jotka ovat, jos eivät ole olleet otoksessa mukana, niin olisivat ehkä potentiaalisia tämän mallin hyödyntäjiä. Tuohon haluaisin sen verran sanoa, kun mainitsit skenaariot, niin siellä yhtenä löydöksistä, kuten sanoinkin tuossa jo lektiossa, niin oli se, että tämmöinen skannaaminen, eli tulevaisuuden skenaarioiden luominen, niin sehän pitäisi olla jatkuvaa. Se, toisin kuin, niin kuin kirjallisuus annetaan ymmärtää hiven, että meillä on joko tai meillä on joko tämmöinen skannaushorisontti, jolloin me etsitään mahdollisuuksia, sitten me löydetään se mahdollisuus ja sitten me lähdetään niin kuin tämän vanhan kunnon innovation funnelin puitteissa kaventamaan sitä kohti sitä lopullista tuotetta.
Joo.
Niin tämä ei ole relevantti tarkastelutapa teknologialähtöisen PK-yrityksen, vaan koko ajan pitää skannata sitä tulevaisuutta. Joko niistä se skannaus tuottaa meille täysin uusia tuoteideoita, tai se kertoo, mihin tätä tuotetta pitäisi seuraavaksi kehittää. Eli nämä suppilot ovat, paitsi toinen on kapeneva ja toinen laajeneva, ne ovat niin kuin samanaikaisesti siellä läsnä, joka onkin sitten melkoinen dilemma, ja siitä yksi näistä artikkeleista yritti sitä vähän niin kuin voimistella sitä dilemmaa.
Oliko se Abayomin kanssa?
Se oli Abayomin kanssa joo. Tehty, kyllä.
Onko sulla siitä sattumoisin kuvaa? Tai
ei ole tässä lektiossa kuvaa.
Pystytkö sä jotenkin havainnollistamaan sen, että mikä siinä oli se idea? Tämä on nimittäin nerokas ajatus.
Onko meillä mitään, millä pääsemme kirjoittamaan?
Katsotaan, miten Kustos taipuu tässä kohtaa.
Katsotaanpa tuosta
lukukameralta,
jos se onnistuu.
Joo, näiden samanaikaisten prosessien kehityshankkeiden, niin kato, nyt se on. No niin, just.
Eli kun perinteinen innovation panel, eli innovaatiosuppilo lähtee siitä, että
meillä on valot päällä, hyvä, kiitos. Nyt meni sumeen. Toiseen suuntaan.
Sumemassa.
Se oli hyvä yritys. Noin just, hyvä. Noin, meni liikaa. Vielä takaisin.
Tämä
on tämmöinen.
Nyt vasta väitteellinen tyllä.
Joo, nyt on.
Hyvä. No niin, meillä on siis perinteinen innovaatiosuppilo, joka lähtee siitä ajatuksesta, että jos elämme hetkeä nyt ja tyypillinen tuotekehityssykli, ehkä ympäristöteknologia ja lääketeollisuus on tästä poikkeavia, niin se sykli, se aikajänne, milloin meillä on lanseerattava tuote, pannaan se vaikka tuonne tuoteratkaisu, joka tapauksessa jotain, mitä pääsemme kaupallistamaan, niin tämä aikajännehän vaihtelee toimialoittain. Lääketeollisuudessa se lienee noin 10 vuotta, 12 vuotta, koska siinä on kliiniset testit ynnä muut. Ympäristöteknologiassa siihen tulee ympäristöluvitukset, siihen tulee tietynlaiset esimerkiksi USA:n viranomaisten hyväksyntämenettelyt. Ja innovaatiosuhteessa ajatus, että suuresta määrästä ideoita me erinäisten kehitysvaiheiden kautta karsimme niitä pois, niin että meillä päästään siihen lopulliseen ratkaisuun. No, teknologiayrittäjän ongelma on se, että ennen kuin jos tämä on vaikka 3 vuotta, joka voisi olla ehkä tietyn tyyppisessä vähän vaativammassa elektroniikkateollisuudessa tuotteen kehityssykli. Voi olla 2 vuotta, en ole toimiala asiantuntija. Ongelma on se, että jo tämän 3 vuoden aikana meillä on itse asiassa tämmöinen skenaariosuppilo, joka tarkoittaa, että kun me etenemme kohti sitä meidän tuotetta, jonka me luulemme tietävämme, mitä sen pitäisi olla, niin mitä edemmäs menemme, sitä enemmän meidän aukeaa näitä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ja tässä onkin se dilemma, kun vastaväittäjä sanoi, että ohjata resurssit parhaaseen kohteeseen, niin tämä innovaatiosuppilo ja skenaariosuppilo ajattelu, niin ne vähän lyövät toisiaan korvalle. Toinen kiteyttää sen, mitä meidän pitäisi tehdä, ja toinen aukaisee sen horisontti, mitä me voisimme tehdä.
Niin, ja sitten on samanlaiset suppilot siihen liiketoimintahommaan.
Kyllä, vielä sekin. Niin. Eli tämähän ei koske pelkkää tuotetta tai teknologiaa, tämä voi olla myöskin esimerkiksi liiketoimintamalli. Siinäkin on, ajatellaan, mistä peliteollisuus esimerkiksi lähti liikkeelle, oli hyvin selvä bisnesmalli, jossakin on peli, ostat sen, lataat koneelle, siinä se oli. Sitten alkoi tulla pelin sisäiset ostokset, tuli kaikennäköiset freemium-mallit ynnä muut. Niin yritys ei oikeastaan, teknologialähtöinen pk-yritys oikeastaan koskaan tiedä, että mikä on se oikea lopullinen ratkaisu ja mihin ne resurssit pitäisi suunnata ilman, että siinä olisi valtava epävarmuus mukana. Mutta mielestäni epävarmat tilanteet vaativat selkeää toimintaa, tai epäselvät tilanteet vaativat selvää toimintaa. Eli sitä kautta tällaisten työkalujen niin kuin kehittäminen on mielestäni niin tutkijayhteisölle tärkeää ja sanoisin, että jopa jossain määrin velvollisuus.
Onko se sitten sillä tavalla, että voisiko tämä selittää sitä, että minkä takia monet teknologiayrittäjät on niin sanottuja sarja- tai rinnakkaisyyttä?
Se ehkä tuottaa
tuolta noitten osaamisperintöjen kautta sitä tehokkuutta. Eli on tehty ne erheet kerran tai tehty ne hyvät asiat kerran ja niitä sitten pystytään toistamaan toisessa yrityksessä. Taisit sanoa johdantopuheenvuorossasi, että 80% ideoista menee haaskuuseen. Mielestäni jo 15 vuotta sitten Yhdysvaltain Small Business Administrationin ekonomisti ampui kovasti alas tämmöistä ajattelua, että kun kysytään yrittäjiltä, että niin se teidän yrityksenne, jonka perustitte, se ei ole enää olemassa, että te siis epäonnistuitte, niin yrittäjät sanoivat, että ei suinkaan. Opimme paljon ja minulla on nyt jo kolmas yritys pystyssä, jossa olen hyödyntänyt sitä oppiani. Eli kyllä osaamisperimä voi siirtyä yrityksestä toiseen ja usein se siirtyy yrittäjän kautta, hallituksen jäsenen kautta tai jopa investoijan kautta.
Siis tässä ollaan kans nyt ihan ytimessä siinä, että miksi tämä yrittäjyys on sitten kuitenkin oleellinen elementti, vaikka mä sanoin alussa, että pelkkä yrittäminen ei riitä. Se ei nimittäin haaskaa niitä ideoita. Kun ne ideat keksitään, niin ei niitä heitetä hukkaan ja unohdeta. Ne pannaan pöytälaatikkoon tai annetaan kavereille tai perustetaan uusi firma ja katsotaan, josko siitä tulisi jotain. Meillä oli tällainen mielenkiintoinen keissi, oli Saksassa verrokki ja sitten Suomessa oli tällainen liikuntareseptikuvi, jossa Suomessa yhdistettiin liikunta ja sitten tietynlaiset lääkinnälliset toimet. Saksassa siihen lisättiin vielä sitten ravitsemus. Ja siinä keississä niin pyöriteltiin tätä asiaa niin kuin moneen otteeseen. Sieltä syntyi koko ajan erilaisia malleja, miten voisi toimia liiketoimintamalleja, toisaalta erilaisia tuote- ja palvelukonsepteja, joita pantiin vähän niin kuin jemma odottamaan parempaa päivää. Ei ne mihinkään hävinne. Ne pompsahti sitten sieltä esiin, kun aika oli kypsä. Ja mistä nämä yrittäjät tiesi, että aika oli kypsä? Se on sellainen, mitä tässä sun työssä ei tule esille tietenkään sen takia, kun se on tietyllä tavalla rakennettu tämä tutkimus. Joo. Eli se on nämä yrittäjäyhteisöt, joo, jotka on toimiala tai kaveripohjaisia tai joskus schluss-pohjaisia ja tällä tavalla rakennettuja. Siellä kiertää nämä ideat ja niitä uudelleen käytetään ja imitoidaan ja kopioidaan. Tämän osaamisen hallitseminen, niin mitä sulla on siitä juttua? Onko sulla siinä tästä tällaisesta niin kuin yhteisöllisyydestä, yrittäjien välisestä yhteistyöstä?
Sitä ei oikeastaan juurikaan sivuttu. Puhuttiin enemmän käytännössä, niin ne yhteistyösuunnat oli aika pitkälle esimerkiksi, että käytetään patenttitoimistoja tai yrityskiihdyttämöitä. Niin kuin ne oli niitä useammin esiin tulleita platformeja. Yrittäjäyhteisöistä itse asiassa ei ollut juurikaan puhetta osaamisen johtamisen mielessä. Mutta haluaisin tuohon vielä sanoa, kun sanoit, että tavallaan, että pitäisi oppia toimimaan niin kuin sarjayrittäjämäisesti, niin se mielenkiintoinen kehityskulku, mikä on nyt menossa, on, että suuryritykset hän haluaa toimia yrittäjämäisesti. Wärtsilä on perustanut tämmöisen kiihdyttämön, jossa He sanovat, että heidän pitää päästä ideasta jonkunnäköiseen konseptiin 2-3 kuukaudessa. Ja jos aikaisemmin on tehty dieselmoottoreita, dieselvoimaloita, maailmanluokkaa olevia sellaisia, loistoristeilijöiden dieselkoneita, se kehityssykli on varmaan ollut 3 vuotta. Eli sitä kautta niin tämmöinen niin kuin ajattelu osaamisesta nopeaan konseptointiin ja tämmöinen tulevaisuuden spekulatiivisten mahdollisuuksiin, niihin tarttuminen, niin se on jossain määrin kyllä levinnyt niin tämän minun tutkimuskenttäni ulkopuolelle. Mutta en toki tutkinut näitä yrityksiä, olen vaan huomannut, että tämmöinen startup way, niin kuin Erik Ries kirjoittaa, jossa hän niin kuin propagoi, että näin voisi toimia, vaikka ei olisikaan tällainen yritys. Mutta tätä väitettä en toki tee, koska en tällaisia yrityksiä tutkinut, en halua yleistää omien löydöksieni ulkopuolelle.
Se on oikein tässä kohtaa. Ja sitten liittyen tähän yhteisöllisyyteen ja yhteisöön, niin se tavallaan se vilahtaa siellä työn alkupuolella. Sitten se vähän niin kuin häviää siinä. Siinä on muutama sellainen aika mielenkiintoinen juttu, jotka liittyy just tähän Argyrikseen ja Schöniin ja sitten ehkä sellaiseen artikulaatioon, että pitäisi kertoa, mitä me niin kuin tavoitellaan, että muutkin ymmärtäisi, pystyisi osallistumaan siihen toimintaan. Ja Jyväskylä oli tällaisen edelläkävijä. Täällä oli sellainen, täällä on varmaan ollut muitakin strategiklubia ja muuta, mutta tänne tuli ICT-klubi ja silloin se idea oli keskisuomalaismyönteisten ihmisten tällaisessa innossa pyrkiä pitämään tämä vähemmän tytäryhtiötaloutena kuin esimerkiksi tuolla pääkaupunkiseudulla sijaitsevat pääkonttorit, jos sellaista vanhahtavaa nimeä voi käyttää, niin halusivat, että täällä tehdään sitä, mitä Helsingistä sanotaan, ja täällä taas haluttiin sitten kiivetä arvoketjussa ylöspäin, että kyllä me vähän itsekin tajutaan, että mitä täällä tarvitsisi tehdä. Ja sen klubin nerokkuus oli mun mielestä just tämä, että silloin se triple helix laajenikin tällaisen quadruple helix ajatukseksi, jossa se neljäs tällainen kierre niin olikin se yhteisö itse. Eli se, miten se toimi, niin se toimi sillä, että nämä ICT-alan yrittäjät täällä kokoontuivat, saunottiin, syötiin ja yliopisto oli siinä jonkunlaisena katalyyttinä, AMKI oli mukana. Ja siellä yhdessä sitten päätettiin, että mitäs osaamista täältä oikein puuttuu täältä alueelta. Mistä me se löydettäisiin ja millä tavalla me saataisiin se sen yhteisön käyttöön. Ei yhden yrityksen käyttöön, ei yliopiston käyttöön, vaan kaikkien käyttöön. Ja siinä prosessissa ne eri osapuolet keskustelisivat ja loisivat tätä yhteisöllisyyttä, että miten toimii.
Minun työssäni ehkä tuommoinen ajattelu lähinnä näkyy enemmän sillä kirjallisuuskatsauksessa, kun puhutaan knowledge sharingissa ja tämmöisiä käsitteitä kuin communities of practice, eli
just niin.
Tämmöiset niin kuin toimia, käytännön toimijayhteisöt tai sitten knowledge pool, eli tämmöisen yhteisen osaamisaltaan luominen, mutta se olisi sinällään ollut toki niin kuin yksi niin kuin mahdollinen tutkimussuunta. Se on nyt niin kuin tuolla stakeholder ja interaction yläkäsitteinen alla niin kuin olemassa, mutta en sitä spesifisti tutkinut kyllä.
Koska se oli sellaista käytännön knowledge managementia, että siinä ihan aidosti sitten luotiin niitä, tunnistettiin osaamisaukkoja ja täytettiin niitä ja siitä syntyi jopa uutta bisnestäkin. En nyt saa käy sanomaan firmaa nimiltä. Mulla on siihen hauska kontrasti sillä, että sitten kun menin Turkuun, niin sieltä puuttui tämä kokonaan. Tällaisen toiminnan boostina muuten oli Nokian ja Metson suuret irtisanomiset silloin Jyväskylässä 2080 välillä suunnilleen. Eikö se oli aikaisemmin jo? Nyt muistipettä. Turkuun mennessä siellä oli vähän vastaava tilanne, että olisi haluttu sitä samaa, mutta sitten siellä kävikin sillä tavalla, että nämä kilpailutettiin nämä koulutukset ja se sovittiin, että se järjestetään tietyn prosessin mukaan. Ei toimi. Siinä oli päällepäsmärinä silloin Microsoft, muutama konsulttifirma ja sillä lailla, kyllä ihmiset töitä sai, mutta siitä jäi nimenomaan tämä osaamisen alueellinen kehittäminen pois. se ei kumuloitunut sinne alueelle se osaaminen. Ja tietysti se ei kumuloidu myöskään sen takia, että ei sitä yhteisöllisyyttä saavuteta, mitä mä näin, että silloin aikana Jyväskylässä oli aika hyvä, että täällä niin kuin pohdiskeltiin sitä, että millä tavalla tämä alue hyötyy ja pystyy kasvamaan sen pohjalta. Ja siinä nimenomaan se osaaminen oli se juttu, joo, että pitäisi olla riittävän korkeatasoista osaamista, koska täällä oli kuitenkin kokenutta työvoimaa, stabiilit olosuhteet verrattuna pääkaupunkiseudun Hulabaloon, jolla pystyttiin niin kuin hakemaan sitä omaa paikkaansa korkeammalle sinne arvoketjuun. Ja nyt sitten tämä työ, mun mielestä, mitä sä oot tehnyt, niin tämä helposti olisi muunnettavissa siihen ympäristöön. Mä en lähtisi validoimaan tätä ollenkaan, joo, koska ei siitä tule mitään, siis rehellisesti.
Se on siis joo.
Siinä on liikaa dimensioita ja välitulevia
tekijöitä. Joo, ja sitten löytää myöskin mitattavia muuttujia tämmöisille asioille, joita on vaikea edes mieltää, saatikka artikuloida. Helposti mennään sitten mielipidekyselyihin, joka toki käy Likert-asteikolla esimerkiksi. Tuolla sanoin, että viimeisimmät semmoiset mallit oikeastaan, joissa on mainittu, kun kahlaisin tutkimuskirjallisuutta läpi, oli sekä sanat knowledge, technology based, SME ja model, niin niissä oli sitten löydetty muutama muuttuja, joille löydettiin arvot. Ja ne oli esimerkiksi tämmöinen sisäinen oppimiskyky, ulkoinen verkostoitumiskyky, innovaatiokyvykkyys. Ne on kuitenkin niin kuin aika kapea kuva siitä yrityksen osaamisen kokonaisuudesta. Eli se on niin kuin sanoit, en tiedä onko se mahdoton tie, mutta se on raskas tie ja paljon jää vielä kysymättä. Sen verran haluaisin sanoa, että tuo mistä olet nyt viimeiset kommenttisi ehkä sanonut, tämä tiedon jakaminen ja yhteisöllisyys, niin katson, että se on aika vahvasti ja laajasti tutkittu alue verrattuna sitten tähän ajalliseen dynamiikkaan. Ja ehkä sen takia minulla tuossa olen laittanut tuohon järjestykseen tuo osaamisen ja osaamisen johtamisen muutos ajan funktiona on mielestäni se oma oleellisempi kontribuutio tähän mallien kehitykseen kuin tämä interaktio. Eli en missään mielessä pidä kyllä niin kuin osaamisen jakamista niin vähän tutkittuna alueena.
Joo, ei. Sun työssä vähemmän.
Minun työssä se on mainittu, että se on se toinen dynamiikan olennainen niin kuin dimensio, mutta ehkä se oma uusi, jos ajatellaan, että kartoittava tutkimus, jota olen tehnyt, ja tulkitseva tutkimus yleensä pohjustaa jotain tulevaa uutta suuntaa, niin kyllä se varmaan tähän ajalliseen ulottuvuuteen oma antini enemmän sitten ulottuu.
No minkäs takia tämä sun malli on parempi?
Parempi kuin?
Kuin ne muut mallit, mitä niitäkin
no, on. Ne ovat niitä staattisia malleja, eli ne on hyvin usein luotu poikkileikkauskuvina. Esimerkiksi tämä Allegre ja sen Gupta, jos muistan nyt nimen oikein, niin he sitten loivat siitä rakenneyhtälömallin. Eli tarkoittaa sitä, että siellä oli tunnustettu muuttujat, oli haettu niille arvot ja sitten kvantitatiivisten menetelmien kautta oli todettu, että mitkä on näiden muuttujien keskinäiset suhteet, eli parantamalla muuttujaa X, niin saavutetaan todennäköisesti tietynlainen muutos muuttujassa Y. Mutta ne oli poikkileikkaustutkimuksia, siinä ei otettu kantaa siihen, että mitä sitten, kun yritys muuttuu ja kehittyy.
Joo.
Eli jos uskotaan, ja minä ainakin vakaasti uskon siihen Bonon ja McNamaran klassikkoartikkeliin, että kaiken johtamisen tutkimuksen tulisi lähtökohtaisesti olla kiinnostuneita, ennen kaikkea kiinnostuneita muutoksesta, niin sehän niin kuin kutsuu luokseen tämmöistä pitkittäistutkimusta. En ole itsekään sitä pystynyt vielä tekemään, mutta olen luonut mallin ehkä, jota käyttämällä sitä pitkittäistutkimusta voitaisiin yrityksissä tehdä. Eli tutkia, että kun lähdetään etenemään tämän mallin mukaisesti, niin mitä sitten?
No mites tämä laatu? Nyt kun me on keskusteltu siitä, että kuinka vaikeaa tämä tutkiminen on ja ettei mennä normitieteellisillä menetelmillä, niin tällainen on hyvin herkkä sille, että ruvetaan kritisoimaan, että tämähän nyt on huono tutkimus, että ei ole kunnolla osattu raamittaa eikä sillä, niin millä sä puolustelet nyt tällaista?
Kyllä mä puolustelen omaa työtäni sillä lailla, että jokaisessa artikkelissa on kerrottu se metodiikka selkeästi, Toki osa niistä on konferenssipapereita, joilla tyypillisesti tulee sivumäärä vastaan, että kuinka laajasti voi esimerkiksi esitellä sitä laadullisen datan koodaamista ynnä muuta. Eli jokaisessa artikkelissa sinällään on kerrottu se metodi. Jokainen artikkeli on tuottanut näitä primary empirical tai conceptual contributioneita. Hmm. Ne on eritelty jokaisen artikkelin kohdalta ja sitten on osoitettu, miten ne liittyvät sekä pääkysymykseen että kolmeen alakysymykseen. Et siinä mielessä tämmöinen kurinalaisuus on mielestäni siellä kyllä laadun osoittimena. Niin kuin sanoin jo alussa, että tämmöinen tulkitseva, kartoittava tutkimus varsin käsitteellisestä asiasta, kuten osaaminen, niin tulkintoja voidaan aina sitten, ehkä ikinä päästä semmoiseen 100-prosenttiseen totuuteen, että näin se on, koska juuri minä olen sen juuri näin tutkinut, mutta mielestäni olen noudattanut tieteenalan käytäntöjä ja induktiivisesti tähän malliin päätynyt.
Niin, siis induktiivisesti päätynyt tähän, ja nyt mä kysyisin sieltä, tässä on 53.5 kappale, Reflection on Research Quality, Validity, Relevance, Rigor ja Reflexivity, niin nehän on vähän erilaisia tuossa laadullisessa tutkimuksessa, hyvän tutkimuksen kriteeri.
Joo.
Voisitko selittää tämän? Se on siellä ihan hyvin nostettu ne asiat esiin, mutta ehkä pikkusen vielä voisit vähän avata.
Joo, no relevanssihan on sinällään hankala käsite, koska tutkimuksen relevanssi varmaankin tuloutuu vasta ajan kanssa, eli että onko se todellakin niin kuin käytettävissä ja palautettavissa takaisin siihen tutkittuun kohdejoukkoon.
Ja onko sillä jotain tällaista ennustevoimaa? Että...
Joo, ennustevoimaa, se olisi niin kuin oman tutkimuksen aihe. Siinä muistaakseni sivulla 50, jossa olen kuvannut sitä eri tutkimusmetodeitani ja mihin katson niiden ulottuvan, niin en ole, se on sivulla. Kyllä se oli siinä. Anteeksi hetki. Sivulla 50, joo. Research Methods-kappaleessa, niin olen niin kuin rajannut, että mihin asti olen ylettynyt näillä tutkimusotteilla, niin on kuvaileva ja tämmöinen konseptuaalinen, käsitteellinen tutkimus, eli olen pystynyt luomaan mallin, mutta en ole katsonut, että olen ylettänyt sinne kuvio oikeaan laitaan, jossa olisi tämmöinen ennustavan mallin luominen. Se olisi varmaan vaatinut just sitä muuttujien löytämistä, muuttujien arvojen mittaamista, vaikka sitten kyselytutkimuksen tai muiden indikaattorien mukaan. Eli tässä vaiheessa en katso, että luomallani mallilla on sinällään ennustevoimaa.
Niin, eli tämä
on niin jatkotutkimuksen aihe.
Tuleville väittelijöille tiedoksi, niin just oikein vastaus, ettei rupea väittämään yli sen, mitä se kansien välissä on. Mutta sitten niin takaisin siihen validiteettiin ja...
No, jos validiteetti...
Sanotaan, uskottavuus ehkä on se paremmin. Niin miten se on siellä 55 sivulla?
Joo. No, jos validiteetillä ajatellaan sitä, niin kuin yleensä ajatellaan, että tutkittiinko sitä, mitä sanottiin tutkittavan, mitattiinko sitä, mitä sanottiin tutkittavan, niin mielestäni kyllä nämä osatutkimukset, eli nämä artikkelit, niin pureutui näihin dynaamisen osaamisen johtamisen alakysymyksiin. Ja niin kuin sanoin, esimerkiksi tämä yhteisöllisyys, niin se olisi voinut olla osa tätä, mutta jossain ne rajat aina menevät. Eli katson, että pysyin sekä tutkimustavoitteen että tutkimuskysymysten puitteissa tässä tutkimusprosessissa.
Miten päädyit siihen johdannossa esiin nostettuun malliin? Sehän ei niissä yksittäisissä artikkeleissa suoranaisesti vielä... Se toinen iteraatio varsinkaan on esillä, mutta sitten se, mistä se tuli?
Tämä integratiivinen malli.
Niin. Omasta päästä vai niistä tutkimuksista?
Toki se tuli niin sanotaanko tutkijan intellektuaalisena kontribuutiona, jos uskaltaa näin sanoa, mutta siis sehän nousi niistä empiirisistä ja konseptuaalisista löydöksistä, mitä ne artikkelit Sanoin, että jokainen artikkeli paljasti minulle, niin kuin tällä, jos ajatellaan tätä pattern logic, eli sieltä aineistosta nousi tietty kuvio, tietyt elementit ja niiden suhteet, mutta yksikään artikkeli ei niin kuin luonut tätä koko kuvaa. Ja silloin kartoittavan, tulkitsevan tutkijan tehtäväksi jäi niin kuin induktiivisesti sitten sovittaa nämä palaset yhteen. Eli tässä tutkimukseni melko loppuvaiheessa sitten tämä, esimerkiksi tämä portfolioajattelu, nämä dynaamiset vaiheet, nämä legacies eli osaamisperimät, ne olen sovittanut yhteen niin kuin oman päättelyni kautta, mutta käyttäen koko ajan niissä perusteluissa läpi tämän työn niitä PEC- ja PCC-löydöksiä. Eli, ja toki, niin kuin sanoin, niin aiempi kirjallisuus ja tämä niin sanottu lähtömalli on toki niin kuin ohjannut työtäni, mutta se ei ole rajoittanut sitä. Eli väittäisin, että useimmiten tällaisen mallin luominen on, se ei lähde tyhjästä. Se katsoo ensin, mitä tieteen alalla on ennen tehty, ja sitten se pyrkii laajentamaan, päivittämään, jossain tapauksessa vahvistamaan niitä aiempia malleja. Katson, että työni on omalta pieneltä osaltaan sitten niin kuin luonut tietynlaisen päivityksen näihin osaamisen johtamisen malleihin ja tuonut sitä ehkä vähän spesifimmin juuri tähän toimialaan tai tämän tyyppisiin yrityksiin.
Miten se, kun sinne mainitaan tuo refleksiivisyys, niin miten näet sitä?
Niin refleksiivisyyshän on pääsääntöisesti sitä, että ymmärretään tutkijan rooli siinä prosessissa, mahdollinen vaikutus niihin löydöksiin, niin en ole ollut missään vaiheessa niin kuin, en aineellisessa enkä henkisessä riippuvuussuhteessa yhteenkään tutkimuskohteeseen. Eli katson, että olen pystynyt neutraalisti lähestymään aineistoa. Niin kuin sanoin, että kartoittavan tutkimuksen luonne on se, että tutkija tekee hyvin vähän ennakko-oletuksia. Noin reilu vuosi sitten en olisi voinut arvatakaan, että päädyn tällaiseen malliin, koska en ollut vielä suorittanut kaikkia niin kuin näitä osatutkimuksia, ja se niiden osatutkimusten antamien löydösten integraatio oli tekemättä. Eli en päättänyt, että siellä pitää, en lähtiessäni tutkimuksen tekoon, en päättänyt, että siellä pitää olla tällaisia elementtejä, siellä pitää olla tuo aika-akseli tuolla alla, se vaan nousi sieltä tutkimusdatasta.
Niin, että siinä niin kuin tutkija joutuu laittamaan itsensä likoon ja palaset alkaa loksahdella kohdalleen. Pystyykö tällaisen tutkimuksen toistamaan ja pystyykö pääsemään samalla tavalla tekemällä samanlaiseen lopputulokseen?
Kyllä, tutkimuksen pitää olla toistettavissa, että se olisi luotettavaa, mutta toki tulkinnallisen tutkimusotteen perusolettamusta se refleksiivisyys on jossain määrin siellä aina se kysymysmerkki, eli tekisikö joku toinen tutkija toisenlaisia johtopäätöksiä noista, tai järjestäisi ne palikat jotenkin toisin, niin itse en tekisi sitä toisin, mutta meillä nyt puuttuu se toinen tutkija, joka olisi saanut saman aineiston, niin emme pysty vertaamaan, mutta
vannotko? Vannonko mitä? Ei kannattaisi.
Vannon hyvin vähän asioita, mitä nyt pitäisi vannoa?
Tämä on nimittäin hyvä esimerkki myös siitä, että kun tämä tutkimus on tehty tiettyyn ajankohtaan, jos tämä olisi tehty 100 vuotta sitten, minkälaista on? Silloinkin oli teknologia. Oliko SM:t samanlaisia kuin nyt, oliko samanlaisia tukiorganisaatioita vai miten se oli, että tällainen historiattomuus ehkä tässä vähän niin vaikeuttaa sitä lukemista, että nykyajasta tehdään niin erityinen ja erikoinen, jota se saattaa olla, mutta mehän ei olla varmoja siitä. Ja sitten ne tulosten luotettavuus on pitkälti taas sen varassa, että olet tehnyt työsi huolella ja dokumentoinut sen aukottomasti. Ja nyt tässä kohtaahan niin aika hyvin se on toteutunut, mutta mä en asettaisi sille tällaista toistettavuusvaatimusta niin kuin perinteisessä mielessä, että siitä pitäisi tulla sama lopputulos.
Joo, itse ajattelin näin, että enemmänkin sillä toistettavuudella, että jos joku toinen tutkija olisi saman datan saanut, eli olisiko tavallaan niin kuin hän päätynyt samoihin lopputuloksiin.
Miten se olisi
toistettavuuden kannalta ehkä semmoinen ongelma voi olla, että kun kerran elämme tässä viheliäisessä osaamistalouden ympäristössä, mitä jos tämä kellotaajuus vieläkin kiihtyy, niin onko tämä malli niin kuin edelleen liian jäykkä? Mut emme voi tietää vielä.
Kato siinä, kun sanoit, että kun tämä ei ollut vielä selvä, palikat oli sekaisin ja tällainen, niin miten joku muu voisi toistaa sen, että se yhtäkkiä keksisi samalla tavalla kuin sinä? Mun mielestä sillä ei ole mitään perustetta. Tämä on aidosti intellektuaalisen pohdiskelun luova tulos. Ja mä en usko, että sitä noin vaan toistetaan.
Olkoon niin.
Niin, se on tässä kohtaa oikea vastaus. Mutta se oikeasti, niin meidän tutkiminen on just tällaista. Se on aidosti luovaa työtä, jossa vaan on monesti kätketty se sellaisen metodisen hulabaloon alle, että kun teet näin ja ajat tuommoiset amosajot, niin saat monimuuttujamallin, jonka perusteella voit väittää, että maailma makaa näin. Et voi. Sitä tässä työssä kritisoi. Ja siitä, sen päälle tämä työ rakentuu, ja sen takia mun mielestä tämä on hyväksyttävissä väitöskirjoissa. Nyt on loppulausunnon aika siinä mielessä ainakin, että ajattelin sanoa tästä työstä sen, jos ei vielä tullut selväksi, että tässä on aidosti intellektuaalisen työn luova tulos, joka perustuu myös siihen, että tutkija itse on elänyt siinä ympäristössä, jota on selvittänyt, eikä tarkastellut sitä ainoastaan abstrakteina oliotyyppeinä. Sen seurauksena työssä on luonnollisesti heikkouksia, mutta siinä on tehty hyvin perusteellinen lavea, joskin vähän pinnallinen siinä mielessä kirjallisuuskatsaus, joka kattaa sen koko kirjon, ei niin, että se soveltuu just tiettyyn neulan silmään. Ja se kirjo on johtanut siihen, että on pystytty luomaan tämän kaltainen malli, joka ehkä auttaa, me ei vielä tiedetä, se aika näyttää, paremmin ymmärtämään sitä yhteisöllisyyttä, joka liittyy tällaiseen teknologiayrityskentän kehittämiseen ja kehittymiseen kansakunnassa tai maailmassa. Ja siinä mielessä mä näen, että tässä on selkeä kontribuutio siinä, että tässä on tavoiteltu kunnianhimoisesti haparoiden sitä kokonaisuutta, jolla tavalla meidän pitäisi ymmärtää teknologiayritysten kehittyminen, kasvun käytännön toteuttaminen ja niiden riskien hanskaaminen, mitä siihen liittyy. Ja sinänsä työ täyttää paikkansa, vaikka ei ole täyden. Tällaisia töitä mä kaipaan. Mä en kaipaa sitä, että joku kertoo, että Tammallissa nousee yhden parametrin merkitsevyystaso jollakin. Ei sitä. Vaan rohkeita avauksia merkittäviin asioihin, joissa sitten ehkä jos ohjaajat ja yliopistoyhteisö suo, niin mennään vähän sillain niin kuin rajoja koetaan. Tässä tämä työ on hyvä esimerkki ja tietysti mä sitten suosittelen sitä hyväksyttäväksi.
Tämän jälkeen kehotan arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotain muistuttamista tai kysyttävää väitöskirjan johdosta, pyytämään puheenvuoron kustos Pekka Abrahamssonilta. Verkossa väitöstilaisuutta seuraavat henkilöt voivat lähettää huomionsa tai kysymyksensä professori Abrahamssonille tekstiviestin.
Ei tullut kysymyksiä. Julistan täten väitöstilaisuuden päättyneeksi.